Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya Qozog'iston chegarasiga yig'ilgan 900 dan ortiq o'zbekistonlik poyezdda vataniga jo'natildi. Farg'onada hokim almashib bilanoq Andijon bilan bog'lovchi eng qisqa magistral yo'l ochildi. Bandlik va mehnat munosabatlari agentligi 2000 ga yaqin ko'ngilli terimchi vodiydan Jizzaxga paxta tergani yotoqqa jo'natilganini ma'lum qildi. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon qo'shinlari o'rtasida yana shiddatli otishma sodir bo'ldi. Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylarni qobini yechmoqda. Jahon bo'ylab koronavirusdan nobud bo'lganlar soni 1 millionga yaqinlashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon qo'shinlari o'rtasida shiddatli otishma sodir bo'ldi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Ozarbayjon tomonidan oddiy aholi punktiga raketa otilgani va havodan hujum qilinganini ta'kidladi. Ozarbayjon esa harbiy amaliyot Armaniston tomonidan bo'lgan hujumga javoban boshlangan deb bildirdi. Har ikki taraf to'qnashuvlarda oddiy aholi halok bo'lganini xabar qilmoqda. Armaniston mudofaa vazirligi 27 sentyabr kuni 2 Ozarbayjon vertolyoti va 3 dronni urib tushirganini bildirdi. Ozarbayjon armiyasi esa arman qo'shinlari hujumiga javob qaytargani, mamlakat qo'shinlari vaziyat nazoratni to'liq qo'lga olganini aytmoqda. Shu yilning 12-iyulida ham Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida chegarada jang harakatlari kuzatilgan. Ikki mamlakat chegarasida qurolli to'qnashuvlar 3 kun davom etgan. O'shanda ikki tomon bir-birini hujumni boshlaganlik va aholi punktlarini o'qqa tutganlikda ayblagan edi. Baku ma'lumotlariga ko'ra, iyuldagi janglarda ozarbayjonlik 11 harbiy, jumladan general-mayor Polat Hoshimov halok bo'lgan, Armaniston tomoni ham iyulda 4 odam o'lgani, 10 kishi yaralangani haqida bildirgan edi. Baku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri Tog'li Qorabog' hududi tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Asosan etnik armanlar yashaydigan bu hudud 1988-99 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Tog'li Qorabog'dagi chegara chizig'i hamda Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi chegara uchastkalarida vaqti-vaqti bilan qurolli to'qnashuvlar bo'lib turadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylarning niqobini yechmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. AQShda yashayotgan ukrainalik illyustrator Andriy Maksimov sun'iy intellekt yordamida politsiya xodimi niqobi yechilishi mumkinligini aks etgan videoni internetga yukladi. 24 sentyabr kuni tarqalgan videoda politsiyachining yuzi ochilgach, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali shaxsini ham aniqlash mumkinligi namoyish qilingan. Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'alaba qozongani e'lon qilingandan beri norozilik aksiyalari to'xtamayotir. Mamlakat harbiylari tinch namoyish qatnashchilariga nisbatan ayovsiz kuch ishlatayotgani kuzatilmoqda. Ayni damda Los-Anjelesda yashayotgan Maksimov Ozodlikka bergan intervyusida 2010 yilgi prezidentlik saylovida Lukashenkoga qarshi norozilik aksiyalarida qatnashgani, bu yilgi saylov ortidan ham sukut saqlay olmasligini aytdi. Maksimov targ'ib qilayotgan texnologiya namoyish faollarini kaltaklab hech qanday javobgarlikka tortilmayotgan xavfsizlik xodimlari shaxsini fosh qilishga qaratilgan sa'y-harakatlar mahsulidir. Bu orada namoyishchilar xavfsizlik xizmatlari xodimlari niqobini yechib tashlagan holatlar ham ko'paydi. Internetda xavfsizlik xodimlari namoyishchilar harakati tufayli juftakni rostlagan aks etgan bir necha video ulashildi. Belarusda xabar va ma'lumotlar Telegram messenjeri orqali keng ulashilmoqda. Belarus Qora kitobi kanali esa kundalik tarzda Lukashenko atrofidagi rasmiylarning ismi, manzili va boshqa shaxsiy ma'lumotlarini tarqatmoqda. Belarus muxolifati yangi texnologiyalar yordamida Lukashenko tizimining boshqa aspektlarini ham nishonga oldi. Masalan, Lukashenkoga yon bosayotgan shirkatlar mahsulotlarining aniqlovchi kod skaneri yaratildi. Skanerni ishlab chiqishda ishtirok etgan Pragalik huquqshunos Sergey Kastroma Ozodlik va Amerika ovoz radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastyashche Vrime telekanaliga bergan intervyusida men ma'lumotlar bazasini tuzdim. Dasturchi do'stim esa ilovani ishlab chiqdi dedi. Mustaqillik yillarida Belarusda kuchli IT sohasi yuzaga kelgan, ammo 9 avgust kuni o'tkazilgan saylov ortidan ko'plab dasturchi Minskni tark etdi. Xorijda yashayotgan belaruslik dasturchilar esa muxolifatga yordam bermoqda. Ammo politsiya shaxsiy ma'lumotlarning oshkor qilinishi ortidan ayrimlar bezorlik qo'l ura boshladi. 25 sentyabr kuni tuman politsiyasi yetakchisi Dmitriy Balaba yashayotgan turar joy devorida fashist va qotil degan yozuvlar paydo bo'ldi. Balabaning adresini Belarus Qora kitobi kanali e'lon qilgan edi. Belarus Qora kitobi kabi ijtimoiy tarmoqdagi guruhlar tarqatayotgan ma'lumotlar qay darajada to'g'riligi hozircha noma'lum. Ayrim faollar tekshirilmagan noto'g'ri ma'lumotlar tufayli namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmagan shaxslar ham hujum nishoniga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Maksimov 24 sentyabr kuni YouTube ijtimoiy tarmog'iga yuklagan videosida Belarus politsiyasini ogoh qilantirdi. Chirkanch ishlarga qo'l urar ekansiz, farzandlaringiz yuzingizga qarab turadi. Aftidan qaltis vaziyatdaligingizni anglamayapsiz. Sizlarda hech qanday niqob yo'q, dedi. Maksimov Ozodlik bilan suhbatda o'zi ishlab chiqqan dastur mukammal emasligini tan olib, ba'zi xatolar bo'lishini ham e'tirof etgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rostov viloyatida 19-sentyabr kuni o'zbekistonliklarni olib kelish uchun yuborilgan poyezdga chiqayotgan 33 yoshli Ramiz ismli o'zbekistonlik vafot etdi. Samarqandlik muhojir jasadi 23-sentyabr kuni O'zbekistonga olib ketildi. Shifokorlar uning o'limiga koronavirus emas, balki oldin qurilishda olgan jarohati sabab bo'lganini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 1987-yilda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida tug'ilgan Ramiz ismli o'zbekistonlik 2020-yilning 19-sentyabr kuni Rostov viloyati Kaminsk-Shaxtinsk shahri yaqinida o'zbekistonlik muhojirlar uchun tashkil qilingan chodir shaharchada vafot etgan. Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqi departamentining bildirishicha, Lixaya stansiyasi old tomondagi maydonda o'zini yomon his qila boshlagan va tez tibbiy yordam yetib kelgunicha u hayotdan ko'z yumgan. Uning ahvoli poyezdga minayotganda birdan yomonlashdi va ushbu yerdayoq u vafot etdi. Chaqirtirilgan tez yordam uning o'limini qayd etdi. Jasadni o'likxonaga olib ketdi. 23-sentyabr kuni uning amakisi jasadni keyingi reysda O'zbekistonga olib ketdi, deya xabar qildi Interfax nashriga O'zbekistonning Rostovdagi konsuli Rustam Qo'rg'onboyev. 33 yashar o'zbek migrantining o'limi borasida Kaminsk-Shaxtinsk shahri Lixovskoy mikrorayoni ma'muriyati rahbari vazifasini bajaruvchi Aleksandr Sribniy ham bunday izoh berdi. Uning ahvoli vokzal maydonida yomonlashdi. Yonimizda bo'lgan qutqaruvchilar uni jonlantirishga urinib ko'rishdi. 24-sentyabr kuni uning jasadi otasi bilan birga O'zbekistonga uchoqda jo'natildi, dedi ma'muriyat rahbari jurnalistlar oldida qilgan chiqishida. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Ramiz Rostov viloyati Kaminsk-Shaxtinsk shahrida muhojirlar uchun tashkil qilingan chodir shaharchada yashamagani haqida maxsus xabar tarqatdi. U Sankt-Peterburg shahridan Kaminsk-Shaxtinskka 14-sentyabrda yetib kelgan va sog'lig'i yomonlashgani sababli shahar kasalxonasiga yotqizilgan. 19-sentyabr kuni u kasalxonadan poyezdga chiqarilish uchun Lixaya stansiyasiga olib borilgan. Xabarda mazkur shaxs shahar markaziy shifoxonasiga murojaat qilgani, uning bir tomonlama pnevmoniya va qon tomir kasalligiga chalingani aniqlangani ham aytilgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, fuqaroning koronavirus bilan kasallangani tasdiqlanmagan. Marhumning jasadi charter reys orqali O'zbekistonga jo'natilgan. Ozodlik aniqlanishicha, Ramizning jasadi Kaminsk-Shaxtinsk markaziy shahar shifoxonasida tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan. Shifokorlar unga bir tomonlama pnevmoniya hamda qon tomir kasalliklari bo'lganini aniqlashgan. 33 yashar muhojir Kaminsk-Shaxtinskka O'zbekistonga poyezdga chipta olgani sababli kelib qolgani ham ma'lum bo'ldi. Ismini oshkor qilishni istamagan vrach Ramiz Sankt-Peterburgda qurilishda ishlagani va qo'lidan jarohat olib uyga davolanishga ketmoqchi bo'lganini aytdi. Rashning so'zlariga ko'ra, bu jarohat muhojir tanasida tomir trombozini keltirib chiqargan va u yiringlashga olib kelgan. Vrach o'zbek migranti xuddi shu simptomlar bilan Shaxtinskdagi kasalxonada 5 kun davolanganini bildirdi. Biroq shifokor dastlabki ekspertiza xulosalariga qaramasdan, o'zbek muhojirining o'limi yuzasidan rasmiy tashxisini sud tibbiy ekspertiza tayinlashi mumkinligini bildirdi.
Rossiya-Qozog'iston chegarasiga yig'ilgan 900 ortiq o'zbekistonlik poyezdda vataniga jo'natildi. Farg'onada hokim almashishi bilanoq Andijon bilan bog'lovchi eng qisqa magistral yo'l ochildi. Bandlik va mehnat munosabatlari agentligi 2000 yaqin ko'ngilli terimchi vodiydan Jizzaxga paxta tergani yotoqqa jo'natilganini ma'lum qildi. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon qo'shinlari o'rtasida yana shiddatli otishma sodir bo'ldi. Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylar niqobini yechmoqda. Jahon bo'ylab koronavirusdan nobud bo'lganlar soni 1 millionga yaqinlashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident Mirziyoyev BMT minbarida mamlakatda majburiy mehnat tugatilganini e'lon qilgandan bir kun o'tib, Jizzax viloyatidagi tashkilotlarning 1030 nafar xodimi paxta terimiga chiqarildi. 24 sentyabr kuni ozodlikka bog'langan jizzaxlik ishchilarining iddaosiga ko'ra, ular Arnasoy tumanidagi paxta dalasiga majburan jo'natilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23 sentyabr kuni jizzaxdagi tashkilotlar ishchilarini paxtaga yotog'i bilan jo'natish boshlandi. Bu vaqtda ozodlikka xabar qilgan jizzaxdagi tashkilotlardan birining xodimiga ko'ra, ulardan paxta terimiga borish talab qilinmoqda. Majburlash bo'lyapti. Har bir tashkilot xodim soniga qarab terimchi yollash belgilangan. Xodim o'zi chiqadi yoki o'rniga hasharchi chiqarishi aytildi dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan jizzaxlik. U Jizzax viloyat hokimligi kotibiyatining paxtaga terimchi chiqarish borasida Telegram orqali tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarining skrinshotini ozodlikka jo'natdi. Unda jumladan shunday deyilgan: "Hozir birinchi masala paxta masalasi. Viloyat hokimi qattiq topshiriq berdi. Ertaga hammani odami Arnasoy tumaniga borgan bo'lishi kerak. Bilaman, oson ish emas, lekin bajarish kerak", deyiladi xabarda. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatda Arnasoy tumaniga terimchi jo'natishi lozim bo'lgan 5 ta tashkilotning ro'yxati bor. Hujjatga ko'ra 5 ta tashkilot jami 66 nafar terimchi jo'natishi lozim. Jumladan Jizzax viloyat xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasi 21 nafar terimchi. Jizzax viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi 20 terimchi. Jizzax viloyat davlat mulkini ijaraga berish markazi 10 terimchi. Jizzax monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasi 10 terimchi. Jizzax kapital bozorini rivojlantirish boshqarmasi esa 5 nafar terimchi jo'natishi lozim. 24 sentyabr kuni ozodlikka ro'yxatdagi tashkilotlar bilan telefon orqali bog'lanish imkoni bo'ldi. Ularning barchasi Arnasoyga terimchi jo'natganini tasdiqladi. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimiga ko'ra, terimga chiqishga biriktirilgan odamlar bor. Navbati bilan chiqishadi. Kecha bir qismi Arnasoyga ketdi. Bugun kechgacha talab qilingan 21 nafar terimchining hammasi Arnasoyda bo'ladi, dedi mulozim. Arnasoyga jo'natilgan 5 ta tashkilotning atriyat rahbari, Jizzax viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi boshliq o'rinbosari Sunnat Mirzoqobilov ozodlik bog'langan paytda kasalxonaga kelgani va terimchilar bilan bog'liq ma'lumotlar yodida emasligini aytish bilan cheklandi. Ozodlikda Mirzoqobilovning tashkilotlar boshliqlari bilan Telegramdagi yozishmasi nusxasi bor. Ertaga 24 sentyabr kuni viloyat hokimi Arnasoyda shtab qiladi. Soat 22 da. Masala bitta: terim. Bugun hamma o'z terimchilarini Arnasoyga joylashtirishi kerak va ertaga terim bo'yicha shaxsan rahbar hisobot beradi, deyiladi Mirzoqobilovning 23 sentyabr kuni tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarida. Ozodlik 24 sentyabrda Arnasoydagi paxta shtabi bilan bog'landi. Shtab xodimiga ko'ra, viloyatning turli tashkilotlaridan Arnasoyga jami 3000 terimchi kelishi rejalangan. Hozircha 1030 nafari keldi. Qolganlari ham kelib qolishi kerak. Ular fermerlarning uylariga, dala shipollariga joylashtirilmoqda, dedi ismi ochiqlanishini istamagan mulozim. Ayni paytda jizzaxlik tadbirkorlar ham paxtaga odam yollash uchun 2 million so'mdan talab qilinayotganidan norozi bo'lib ozodlikka shikoyat qildi. 22 sentyabr kuni tush payti Jizzax shahridagi Qo'shchinor bozorida soliq va hokimiyat xodimlari ishtirokida paxta bo'yicha yig'ilish qildi. Har bir tadbirkorga paxtaga o'zing chiqib yoki odam boshiga 2 million so'mdan ber deyishdi. Biz do'konda 2 kishi ishlaymiz. Endi 4 million so'm berishga majburmiz, dedi anonim qolish istagini bildirgan jizzaxlik tadbirkor. Ozodlik bozor ma'muriyati bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Jizzax viloyat hokimligining ozodlik 24 sentyabr kuni bog'langan mulozimi viloyatda hech kim paxta terimiga majburlanmayotganini ta'kidladi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Hech kimni majburlab dalaga haydamayapmiz. Jizzaxda umuman majburiy mehnat yo'q. Bu haqda hokimlik saytimizda batafsil ma'lumot berilgan. Sizga boshqa narsa ayta olmayman. O'sha maqolani o'qing, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganda bemorning yaqini tomonidan kaltaklangan shifokor og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Kaltaklangan 28 yashar shifokor Namangan viloyati Chustumandagi 49 sonli oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori Husan Ergashev bosh miya chayqalishi, bosh qismi va tananing boshqa qismiga yetkazilgan turli jarohatlar bilan Chustuman tibbiyot birlashmasi travmatologiya bo'limida davolanmoqda. Ozodlik bilan qisqa muloqotda shifokor hodisa 5 kun muqaddam sodir bo'lgani va hozir biroz o'ziga kelgani, ammo hanuz oyoqqa tura olmaganini aytdi. Uning aytishicha, uni kaltaklagan hamqishlog'i muqaddam sudlangan shaxsdir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ergashev 27 sentyabr kuni oqshom uning uyiga bostirib kirgan hamqishlog'i mast holda uni uyga olib ketishga uringanini aytdi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Ergashev shunday dedi. Mahallamda turadi, chaqirdi, chiqsam mast ekan. Mening uyimdan xabar olib turishingiz kerak. Kerak bo'lsa hozir ham sizni sudrab ketaman deb gapiryapti. O'zingizni bosib oling, uyingizdagilarga birorta muammo bo'lsa, men hoziroq boraman deyapman. Men uni uydan chiqaraman deb tursam, orqasidan yana ikkitasi kirib, ajratishning o'rniga urib ketishdi. Keyin shu ahvolga tushib qoldim dedi Ergashev Ozodlik bilan mikrofon suhbatda. Shifokor bu janjalda ularni ajratmoqchi bo'lgan otasi ham yengil jarohatlanganini qo'shimcha qildi. Ammo boshqa ma'lumot berolmadi. Tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, shifokorni kaltaklagan 3 shaxsdan biri hibsga olingan, tergov-surishtiruv ishlari bormoqda. Chust tuman tibbiyot birlashmasi Ergashev travmatologiya bo'limida davolanayotganini tasdiqladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun u ishlab turgan 49 sonli qishloq oilaviy poliklinikasi bosh shifokoriga bog'lanishni tavsiya qildi. Bosh shifokor Habiba Zohidova ham kaltaklangan Ergashev umumiy amaliyot shifokori ekani, hanuz og'ir ahvolda shifoxonada yotganini tasdiqladi. Ammo xodimiga yetkazilgan tan jarohati darajasi va kaltaklanish sabablaridan bexabarligini aytdi. Chust tumanidagi yana bir oilaviy poliklinika shifokori esa hodisa tafsilotlaridan xabar borligi ishtirokchilarni tanishini aytdi. Ismi sir saqlanishi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan shifokorga ko'ra, hamkasbini kaltaklagan shaxs 2 oy avvalgi muammoni bahona qilgan. Bu shifokor bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. 2 oycha oldin bolasi isitmalab qolganda bu vrach xabar olib uyiga bormagan emish. Oradan 2 oy o'tib ichib olib shuni bahona qilib uribdi. Lekin uyma-uy yurib bemorlar holidan vrach xabar olmaydi. Buni patronaj hamshira qiladi. Shunaqa qilib oldingi muammoni qo'zg'ab kayf bo'lganda kelib uribdi. O'zi yoshgina yaxshi vrach bu yigit. Yaqinda ish boshlagan edi dedi Chustlik umumiy amaliyot shifokori. Bu vrach garchi COVID-19 pandemiyasi paytiga kelib biroz susaygan bo'lsa-da, ammo shifokorlarga nisbatan zo'ravonlik hollari hanuz uchrab turibdi deb fikr bildirdi. Unga ko'ra zo'ravonlikning asl sababi tibbiyot sohasining o'ta og'ir ahvolga kelib qolganidir. O'zbekistonda shifokorlarning fuqarolar tomonidan kaltaklanishi, haqoratlanishi yoki pichoqlab ketilish hollari so'nggi 3 yilda keskin ko'paydi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 2017-2018 yillarda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 nafar tibbiyot xodimi kaltaklangan. Keyingi 2 yil ichida kaltaklangan tibbiyot xodimlari soniga oid ma'lumotlar ozodlikda mavjud emas.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
24 sentyabr kuni Andijon shahrining shimoliy kichik daha kichik nohiyasidagi 77-chi uy 15-chi xonadonda aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tib portlab ketdi. Voqea guvohlariga ko'ra, portlash oqibatida baxtli tasodif tufayli hech kimga ziyon yetmagan. Bu gaz hisoblagichni o'rnatishga mas'ul davlatga qarashli hudud gaz ta'minot 25 sentyabr kuni portlash sabablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilganini ma'lum qildi. Ayni paytda davlat kompaniyasi ishchi guruh xulosasini kutib o'tirmay, gaz hisoblagichda ayb yo'qligi, portlash uchun gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalangan iste'molchi aybdorligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi xonadonda yangi gaz hisoblagich portlagani haqidagi xabar 24 sentyabr kuni Facebook ijtimoiy tarmog'idagi Vodiyliklar guruhida paydo bo'ldi. Bu texnopark MCJ'nin akıllı gaz soblagichi o'rnatilganidan 2,5 soat o'tgach portladi. Yaxshi ham hech kim zarar ko'rmagan. Agar portlash natijasida parcha ko'zga tushgandachi, agar gaz sizishi sababli katta portlash yuz bergandachi deb yozdi voqea haqida xabar bergan birlamchi manba. Portlash haqidagi xabarga gaz soblagich o'rnatilgan oshxona, qolaversa butun kvartirada yuzaga chiqqan manzara suratlari ilova qilindi. Rasmlardan birida gaz soblagichning portlash zarbidan uchib ketgan Austin brand nomi yozilgan qismi ham ko'rinadi. Portlash haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lishi ortidan hudud ta'minot gaz matbuot xizmati bayonot chiqardi. Rasmiy xabarda gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalanish natijasida favqulodda texnokin hodisa ro'y bergani dastlabki talqinga ko'ra o'lchash moslamasining ichida gaz havo aralashmasidan chaqnash paydo bo'lishi uni ishdan chiqishiga olib kelgani bildirildi. Voqea tafsilotlarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tashkil etilgani aytilsa-da, hudud ta'minot gaz portlash uchun darhol xonadon egalari va qo'shnilarini aybdorga chiqardi. Gaz uskunalari va gaz tarmog'i ichidagi gaz havo aralashmasining paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biri bu gaz soblagich o'rnatilishidan avval xususan qo'shni xonadonlarda gaz tarmoqlari uchun mo'ljallanmagan rezina shlangni ulash natijasida gaz quvuriga atmosfera havosining kirishidir, deyiladi hudud ta'minot gaz rasmiy bayonotida. Davlat kompaniyasining iste'molchi emas, gaz soblagich ishlab chiqaruvchisi himoyasiga chiqqani ijtimoiy tarmoqdagi o'zbekistonliklar e'tiroziga uchramay qolmadi. Faqat gaz bosimi o'zgarishi oqibatida xonadon egasining noto'g'ri gazdan foydalanishi oqibatida so'zlardan foydalanmay, soblagich haqida ham aniqlik kiritilgan laboratoriya xulosalarini olib tanisharsiz. Hammamiz ham oilamiz xavfsizligi tarafdorimiz deb munosabat bildirdi Andijon hudud gazi bergan bayonotga Facebook foydalanuvchilaridan biri. Qizg'in muhokamalarga hukumat qarori bilan majburan Austin brendidagi gaz soblagichga o'tkazilayotgan iste'molchilar bu loyiha ijrochilarini davlatni sog'ish va xalqni qiynashda ayblaydi. Ishlab chiqaruvchi Texnopark MCJ'ni ham uni o'rganayotgan hudud gaz ta'minot AJ'ni ham sudga tortish talabini o'rtaga qo'ydi. Ayni paytda rasmiylarning gaz soblagich himoyasiga shoshilgani ijtimoiy tarmoqda hajv qilinmoqda. Xususan O'zbekistonda aqlli gaz va elektrik soblagichlarga o'tkazish jarayoniga oid yangiliklarni tarqatayotgan Telegram kanallarida bu mavzudagi satira va memlar tarqadi. 25 sentyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan gaz sohasi mutaxassislari Andijondagi portlashning loyiha boshidan kutilgan voqea ekanini bildirdi. Jamoatchilikka Ozodlik o'tkazgan surishtiruvdagi ayrim muhim faktlarni yana bir bor eslatish kerak. Gaz soblagichlar bo'yicha hukumat tenderi 20-yil 17 fevralda e'lon qilingan. Bu tender e'lon qilingach, Texnopark Austin brendini sertifikatlashtirgan. Tender e'lon qilingan sana va Texnopark sertifikat olgan sanasini bir solishtiring. Tender hujjatida mahsulot sifatiga qo'yiladigan talablar degan joy bor edi. 3,5 million dona buyurtma beriladigan elektron pribor sifatini 3 kunda aniqlash mumkinmi? Har bir o'zbekistonlik uyiga o'rnatiladigan gaz soblagichni o'tmishda birorta bunday qaltis qurilma ishlab chiqarmagan korxonaga berish mumkinmi? Andijondagi xonadonda portlagan aqlli gaz soblagich ishlab chiqaruvchisi Texnopark MCJ. Bu MCJ'ning qog'ozdagi egasi Ozodlikdagi hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimligi. Portlagan gaz soblagichi brendi Austin. Bu brendning 100% egasi United Group. United Group holdingining 100%lik egasi esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdir. O'zbekiston Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining asosan maxfiy yoki jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorlari bilan jami qiymati 555 million dollarlik aqlli gaz soblagichga o'tish loyihasi joriy yil aprel oyida Jahongir Ortiqxo'jayevga oid tizimlarga berildi. Hudud gaz ta'minot davlat kompaniyasi Ortiqxo'jayev brendi bilan o'rnatilayotgan 3,5 milliondan oshiq gaz soblagich pulini tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi imtiyozli krediti xorijiy moliya tizimlaridan davlat kafolati bilan olinadigan qarzlar hisobidan to'laydi. Bu pullarni qaytarish esa oxir-oqibat soliq to'lovchi yelkasiga tushadi. Yangi gaz soblagichning puli iste'mol qilinadigan har bir kub metr gaz ustiga qo'shiladigan 17 so'mlik ustama orqali xaltadan oshig'i bilan chiqarib olinadi. Inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilinadigan bu ustama qiymati har yili oshib boradi. Ozodlik surishtiruvida keltirilgan fakt va ma'lumotlarga hozirga qadar na bu jarayon tepasida turgan Vazirlar Mahkamasi, na davlat buyurtmachisi rolidagi hudud ta'minot gaz, na Jahongir Ortiqxo'jayev rahbar bo'lgan Toshkent shahar hokimligi va na uning bu loyihaga aloqador xususiy biznes strukturalari biror shaklda munosabat bildirgan emas.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiya Qozog'iston chegarasiga yig'ilgan 900 dan ortiq o'zbekistonlik poyezdda vataniga jo'natildi. Farg'onada hokim almashishi bilanoq Andijon bilan bog'lovchi eng qisqa magistral yo'l ochildi. Bandlik va mehnat munosabatlari agentligi 2000 ga yaqin ko'ngilli terimchi vodiydan Jizzaxga paxta tergan yotoqqa jo'natilganini ma'lum qildi. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon qo'shinlari o'rtasida yana shiddatli otishma sodir bo'ldi. Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylar niqobini yechmoqda. Jahon bo'ylab koronavirusdan nobud bo'lganlar soni 1 millionga yaqinlashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida maktab yoshidagi o'zbek qizlarining ma'lum qismi maktablarga borib ta'lim olishdan mahrum qolmoqdalar. So'nggi tekshiruvlarga qaraganda, aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyatida maktab yoshidagi qizlarning 46% maktablarga borib ta'lim olish huquqidan mahrum qilinganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasining Faryob viloyati idorasi tarafidan mazkur viloyatda son sanoqsiz qizlarni maktablarga borib ta'lim olish imkonlaridan bebahra bo'lib kelayotganliklari sabablarini o'rganish maqsadida o'tkazgan tekshiruv natijasi e'lon qilindi. Mazkur idora raisi Zabihullo Javod biz bilan o'tkazgan suhbatida, bizning tekshiruvlarimiz natijasi Faryob viloyati bo'ylab kamida 46% qizlarini maktablarga borib o'qish ne'matidan mahrum bo'lib qolayotganini ko'rsatadi, dedi. Javod, tinimsiz urushlar toliblarning qizlarga 6-chi kursdan baland kurslarda ta'lim olishlikka ruxsat bermay kelayotganliklari hamda ayrim oilalarda hukmron bo'lgan qoloq-urf odatlarni minglab kishi qizlarini ta'lim olishdan bebahra qilib kelayotgan omillardan, dedi. U Faryob viloyati ma'rif idorasi rasmiylariga asoslanib, hozirgi kunda mazkur viloyatda maktab yoshidagi 220 ming qizdan faqat 120 mingi maktablarda ta'lim olmoqdalar, dedi.
Yekkilaki 20 ming qizi vojidi sharoiti maktabga bo, mas'ulini ma'rif viloyati Faryob aytadi ki, bar fe'lan 120 ming qiz Faryobga maktabga boradi. Ya'ni qizlarki vojidi sharoiti maktab bo, 54% maktabga boradi.
Suhbatdosh toliblar hamda minglab oilalarni o'z qizlarini maktablarga borib o'qishdan mahrum qilganliklari natijasida ularning ta'lim olish insoniy huquqi qo'pol tarzda oyoq osti qilinayotganini aytdi. U toliblardan qizlarga ta'lim dargohlariga borib o'qishlari uchun to'siq yaratmasliklarini so'radi. Mahalliy toliblar bu borada biron aksi amal bildirmaganlar. Bir qator faryoblik o'qituvchilar qizlar uchun faqat hukumat nazoratida bo'lgan shaharlarda maktablarga borib ta'lim olish uchun lozim sharoit muhayyo ekanini aytadilar. O'qituvchi Hasanjon, toliblar qaramog'ida bo'lgan hududlarda hali balog'at yoshiga yetmagan maktab yoshidagi qizlarga ta'lim yurtlariga borib o'qish huquqi berilmagan, deydi.
Afg'onistonning ayrim viloyatlarida, ayniqsa Taliban qaramida bo'lgan hududlarda qiz bolalar maktab borishi uchun katta to'siq va cheklovlar bor. Shuning uchun ham qiz bolalar bu mintaqalarda maktabga bora olmaydi. Haqiqatan bu qiz bolalar uchun katta bir xavotir desak bo'ladi.
Unga ko'ra, jangarilar maktablar muallimlari oyliklaridan soliq olish maqsadida o'z hududlarida maktablar darvozalarini yopmaganlar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Quva tumanidan ozodlikka bog'langan shifokorlar Begat qishlog'ida yangi tashkil qilingan COVID-19 markazida navbatchilik qilishga majburlanayotganidan shikoyat qilishdi. Shifokorlarning iddaosicha, tuman tibbiyot birlashmasi mulozimlari COVID markazida navbatchilik qilishdan bosh tortganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Quvaning Begat qishlog'ida bir hafta avval tashkil qilingan COVID markaziga tumanning boshqa hududlaridan tibbiyot xodimlari navbatchilik asosida jalb qilinmoqda. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilar iddaosiga ko'ra, ular o'z istaklariga qarshi ravishda COVID markazida ishlashga majburlanmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasi rahbarlari tumandagi har bir tibbiyot xodimi bir oyda 4 kundan Begatdagi COVID markazida navbatchilikka turishni talab qilyapti. Agar navbatchilikka bormasak, ishdan bo'shatishni aytishdi. Hamma ishini yo'qotishdan qo'rqqani uchun rozi bo'lyapti dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan quvalik vrach. Boshqa bir quvalik shifokor ham ishdan haydalishdan qo'rqib navbatchilikka rozi bo'lganini aytdi. Men bir sutka navbatchilikka turdim. Yo'q deyishga qo'rqdim. Darrov arizangni yoz deyishadi. Lekin endi o'zim kasallik yuqtirmagan bo'lsam bo'ldi. Ismim bor dedi quvalik vrach. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilarga ko'ra, ular COVID markazida sharoit yo'qligi sabab u yerda ishlashdan qo'rqishmoqda. Men navbatchilikka turgan kunim bitta perchatka berishdi. Bir sutka shu perchatkada yurdim. Maska umuman berishmadi. O'zim olib borgan maskani taqdim. Maxsus kiyim berishdi, lekin ochki taqmadim. Bir marta taqishga mo'ljallangan ochki qayta-qayta taqilaverib, iplari ham uzilib ketgan ekan. Sharoit juda ham chatoq. Har 3 soatda almashtirish lozim bo'lgan tibbiy buyumlar bir sutka davomida ishlatilsa, kasallikni yuqtirish ehtimoli juda katta-ku. Sharoitini qilib qo'yishsa ishlaymiz, lekin hozir ham o'zimizni, ham oilamizni xavfga qo'yyapmiz dedi COVID markazida navbatchilik qilgan yana bir vrach. Quva tuman tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan mulozimi shifokorlar iddaosini butunlay rad qildi. Hech kim majburlanmayapti. Bu ishlashni istamagan, Gippokrat qasamiga amal qilishni istamagan dangasalarning shikoyati. Sharoit ham yaxshi, tibbiy himoya vositalari ham to'la ta'minlangan. Koronavirus infeksiyasi boshlangandan buyon Quvada birorta ham shifokor ish payti shu kasallikni yuqtirmagan. Shuning uchun shikoyatchilarning kasallik yuqadi degan da'vosi ham o'rinsiz deya iddao qildi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Begat qishlog'idagi COVID markazi tumandagi ikkinchi ixtisoslashgan shifoxona bo'lib, bu yerda koronavirus infeksiyasini yuqtirganlikda gumonlangan bemorlar davolanmoqda. Shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 21 sentyabr kuni shifoxonada jami 37 bemor bo'lib, ularning 4 nafari jonlantirish bo'limida yotibdi. 20 sentyabr kuni bir bemor ikki tomonlama zotiljam tashxisi bilan olamdan o'tgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda paxta sabab tanbih eshitgan mahalla xodimasi o'z joniga qasd qilishga urindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qashqadaryo viloyati Koson tuman Bog'i Shamol mahalla fuqarolar yig'ini xodimi 45 yashar Shahnoza Bahromova joriy yilning 23 sentyabr ertalab o'z joniga qasd qilishga uringani ortidan tuman kasalxonasiga yotqizildi. Kasalxonada hushiga kelgan Bahromova hodisada mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Qashqadaryo boshqarmasi xodimlarini ayblamoqda. Uning ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, qo'shimcha terimchilar jalb qilmagani uchun dakki yegani ortidan sirka ichib, o'z joniga qasd qilishga uringan. Sirka ichish oldidan Bahromova tumandagi paxta majburiy mehnati bilan bog'liq holatga isyon sifatida o'z joniga qasd qilgani haqida ozodlik nusxasi bo'lgan maktubda yozib qo'ygan. Maktubdan parcha. Nega davlatga xalq paxta yig'im terimida kerak bo'lib qoladi? Soliq to'lovchi xalq-ku. Xalq yo'l so'raganda, svet so'raganda, gaz so'raganda, adolat so'raganda davlat tomosha qilib turadi. soxta davlatnoma tuzib, zo'r-zo'r deyishdan charchadim. Koson tumanimizda majburiy mehnat qattiq harflar emas, balki yumshoq harflar bilan davom etmoqda. Men hamma narsadan, hayotdan ham charchadim. Yolg'on yashashni to'xtatinglar. Men yolg'on yashashga chek qo'yapman, deyiladi maktubda. Shu bilan birga 3 varaqli maktubda paxta safarbarligi haqida mana bu jumlalar bor. 3 yildan beri mahallada ishlasam-da, hokimiyat aytgan topshiriqlarni hokimiyat xohishidan ham ziyoda qilib bajarsam-da, Koson tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi rahbari Nodira Qodirova tomonidan ochiqchasida Telegramdan ishlamaganga chiqarildim. Majburiy mehnat yo'q deysizlar. Paxtaga targ'ibot o'tkazib, odam chiqarmaganligim sababli men qoralandim. Imkoni bo'lsa, oddiy xalq o'zi uchun chiqib kelyapti. Men ularga nimadir va'da berib, majburiy paxtaga chiqara olmayman. Telegramdagi bepisandliklar paxtaga odam olib chiqmaganligim uchun bo'ldi, deyiladi maktubda. 23 sentyabr kuni ertalab qizi tarafidan kasalxonaga olib kelingan Bahromova hushiga kelgandan keyin kunning ikkinchi yarmida Ozodlik bilan suhbatlashib, paxta terimidagi mavjud atrofiyatlarga qo'shimcha yangi terim topish bo'yicha Koson tuman hokimining o'rinbosari Nodira Qodirovadan dakki eshitgandan tushkunlikka tushib, o'z umriga nuqta qo'yishga qaror qilganligini ta'kidladi.
Chiqmaysizlar, qanday qilib chiqaman? Nima deb va'da beraman chiqmaysizlarga? Men qo'limda vakolat bo'lmasa, ularni har yil aldolmayman. O'tgan yil aldadim. Bizga rahbarimiz bor. Oila va mahalla qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Nodira Qodirova. O'tgan yil shu bilan yurdim. Ki ayollar norozi bo'ldi, ba'zan kech kelamiz. Paxtamiz kilot kam bo'ldi deganga Nodira Qodirova nomrlarini berdim. Bir marta olib muammoni eshitdi, shu ayollarni telefon raqamini olmay qo'ydilar. Men ishlaganimga bir yil tanadashimni eshitdim ayollardan. Siz aldoqchisiz, yolg'on gapirasiz, sizdan biror ishimizni hal qilib bermaysiz. Kecha kechqurundan kutdim, ertalabgacha ham kutdim, boshlig'imni telefonini. Biroq menga dalda berarmiki? Telegramdan mana deb saatlarcha xaroqqa haqorat qilgan uchun aytarmiki, yo'q, shunchaki tashlagan edim. Boshqalar ham urushamanku, sizga biror urushdan nima qilib deb aytar deb eshitdim. Kutdim. Butkul biror bo'lmadi. Mani yuragimga marham bo'layotgan biror og'iz bir gap bo'lmadi rahbarim tomonidan. Ertalab xo'jayinimni, o'g'limni, qizimni jo'natdim-da, ishdim.
Koson tumani hokimining o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Nodira Qodirova Ozodlik bilan 23 sentyabrdagi suhbatda Bahromovaga hech kim bosim o'tkazmaganini ta'kidladi. Uning aytishicha, tumanda paxta safarbarligi bilan bog'liq majburiy mehnat umuman yo'q. Men bu voqeani eshitiboq kasalxonaga yugurib borib, Bahromovaning holidan xabar oldim. Bahromovaning o'g'li firibgarlikda ayblanib ishi sudda. O'g'li qamalgandan tushkunlikka tushganini aytib yordam so'radi Bahromova. Men lavozim taqodosi bilan faqat MFI rahbarlari bilan gaplashaman. Bu ayolga terimchilar shakllantirish bo'yicha topshiriq bermaganman. Telegramda umumiy qilib voyaga yetmaganlar paxtaga safarbar qilinmasin degan vazifani hamma qatorida u kishiga ham yo'llaganman. Bor gap shu, dedi Qodirova. Ozodlikda Koson tuman hokimining o'rinbosari Nodira Qodirovaning Telegram tarmog'i orqali terimchilar sonini ko'paytirish haqida 21 sentyabrda yo'llangan ko'rsatma ruxsati bor.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Rasul Bomurodovning arz qilishicha, hokimlik uning 5-chi qavatdagi uyini 1-chi qavatga almashtirib beraman deb olib qo'ygan. Oqibatda esa nogiron ota, xotini va 4 farzandi bilan ko'chada qolgan. Ruslan Bomurodov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men 1977-yil Koson tumanida tug'ilganman. Bolalikdan 2-chi guruh nogironiman. O'ng tomonim ishlamaydi, mana bu tanamni, jussamni o'ng tomoni ishlamaydi. Yaxshi harakatlanmaydi. 2017-yil qarshiga uch propiska kirib, kam ta'minlanganlar uchun ajratiladigan uylardan oluvdim. Bu uy 5-etajdan to'g'ri kirib qoldi, chiqib tushishga qiynaldim. Nogironligimdan tashqari 2017-yilda insultam o'tkazganman. Qon bosimim juda yuqori. Shuning uchun Qarshi shahar hokimiyatiga murojaat qildik. Shu 5-chi qavatdagi uyni 1-chi qavatga almashtirib beringlar deb. Xat berishdi, agar topshirsangiz 1-chi qavatga almashtirib beramiz deb xat xat berishdi, lekin keyin hamma hujjatlarni qalbakilashtirib uyni olib qo'yishdi-da, men uysiz qoldim. Respublika bosh prokuraturasidan bu masalada o'sha uyni almashtirish haqidagi xatni kim bergan, nimaga ijro etmagan, chora ko'r deb yozma ko'rsatma yuborildi Qashqadaryoga, lekin prokuratura bajarmadi.
Siz uyni o'sha 5-chi qavatdagi uyni nomingizga rasmiylashtirib olganmidingiz hujjatlari bilan?
Qarshi shahar hokimining qarori bilan turmush o'rtog'imga biriktirilgan edi. Sizga almashtirib beramiz deb xat berishdi ular. Xat berishdi. O'sha xatlar ham qo'limda turibdi. Agar turmush o'rtog'ingiz topshirsa, sizga 1-chi qavatdan beramiz deb.
Lekin olib qo'yishdi, shuni ham berishmadi. Uysiz qoldingiz.
Uysiz qoldim, keyin o'zlari anov qilishdi, qaror chiqarishdiki, mani nogironligim uchun imtiyozli uy beriladi deb qaror chiqarishdi. Vazirlar Mahkamasining 285-chi sonli qarori asosida. Bu haqda sobiq viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev prezident portaliga ham xat jo'natdi. Bomurodov Ruslanga 285-chi sonli qaror asosida uy joy ajratiladi deb xat yubordi. Viloyat prokuraturasi viloyat hokimi o'rinbosariga xat yubordi. Bomurodov Ruslanni O'zbekiston Respublikasi prezidentini 2008 yil 2 fevraldagi farmoni asosida uy joy bilan ta'minlash choralarini ko'r deb xat yubordi. Lekin bu xatlar, bu hujjatlarni hech qaysi ijro etilmadi. Men e'tiroz bildirib murojaat qilaverganimdan keyin bular meni nomimdan ariza yozib, imzo qo'yib, meni Qarshahar propiskasidan noqonuniy ravishda chiqarib yuborishdi. Men bu haqda murojaat qilmagan joyim qolmadi. Prokuratura, adliya, xavfsizlik, ichki ishlar hammasi xabardor. Men noqonuniy ravishda propiskadan chiqarishni chora ko'ringlar, iltimos deb murojaat qilsam, meni pasport tizimini buzdi deb menga chora ko'rishdi, lekin meni noqonuniy propiskadan chiqarganlarni birontasiga hech kim chora ko'rgani yo'q.
Siz o'sha uyda, masalan, sizga bergandan keyin qancha yashadingiz?
6 oy yashadim.
6 oydan keyin ariza yozganingizdan keyin sizni uydan chiqarishdimi keyin? Uy bermasdan?
Yo'q. Hech qanday ariza yozganim yo'q. Uyni topshiraman deb hech qanday ariza yozganim yo'q.
Yo, sizni qanday ko'chaga chiqarishdi bo'lmasa?
Kelib, uydan kelib talab qilaverdi, chiq deb.
4 bola bilan yashab turgan uyingizdan xotiningiz nomida ekan. Qanday chiq deydi birov?
Xotinimdan qo'l qo'ydirib olgan. Oq varaqqa qo'l qo'ydirib olgan. Keyin o'zlari yozishgan, men uydan kechaman deb. Men uydan o'zimga biriktirilgan uydan voz kechdim deb qo'l qo'ydirib olishgan. Oq qog'ozga qo'l qo'ydirib olishganda keyin o'zlari yozishgan. Shu arizani tekshirib ko'rish haqida ham Respublika prokuraturasidan ko'rsatma berilgan, lekin bu holatda bular tekshirib chiqmadi, chora ko'rmadi.
Asos nima deyishdi endi? Asos, masalan, o'zi voz kechgan deyishdimi yoki biron qarzdorlik, biron nimani ko'rsatishdimi?
Asos o'zi voz kechgan deyish. Uyni topshirish, qabul qilish dalolatnomasi ham yo'q, hech hokimiyatda hech qanday hujjat yo'q.
Qancha bo'ldi endi shu ko'chada qolganingizga?
Hozir 2018 yilning iyun oyidan beri akamnikida, ukamnikida to'rtiga yashab yuribman. Lekin 4 bola bilan qachongacha men aka ukamnikida yashayman. Keyin murojaat qildim. Aka ukasini uyi bor, undan bunday uy joyga muhtoj emas deb hujjat tuzishdi. Yana sobiq viloyat hokimini anonsini qarorini, xatini ijro etishmayapti.
Deydi Koson tumanidan qo'ng'iroq qilgan 2 guruh nogironi Ruslan Bomurodov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Yolg'on anatomiyasi, rasmiy raddiya Gretko-Kant kislorod konsentratorlari Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan kislorod konsentratorlarining aslida Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqlovchi qo'shimcha dalillarni qo'lga kiritdi. Farg'ona viloyati hokimligi 17 sentyabr kuni ozodlik so'roviga yuborgan javobida Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratorlari ishlab chiqarishning Xitoydagi MIC Medical Co Ltd kompaniyasi bilan 40-60 nisbatidagi hamkorlikda yo'lga qo'yilganini iddao qildi. Maqola e'lon qilinganidan 2 kun o'tib, 19 sentyabrda Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan yana bir rasmiy raddiyada Xitoydagi hamkor kompaniya nomi o'zgarib endi MIC Medical Co Ltd'ga aylandi. Mazkur kislorod konsentratorini ishlab chiqarish jarayonida Great Qo'qon MCJ korxonasi va Xitoy Xalq Respublikasining MIC Medical Co Ltd kompaniyasi o'rtasida shartnomalar imzolanib, O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan konsentratorning 40% qismi, kislorodni ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressor Xitoy Xalq Respublikasidan import qilib olib kelinmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati tomonidan ozodlik maqolasiga berilgan raddiyalarda nomlari keltirilgan Xitoy kompaniyalari haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Virtual qidiruv davomida na MIC Medical Technology Co. Ltd. va na MIC Medical Co. Ltd. degan nomdagi kompaniya na uning veb-sayti yoki mahsuloti topilmadi. Ayni paytda sirli Xitoy shirkatining haqiqiy nomiga rasmiy raddiyaga ilova qilingan shartnoma nusxasi oydinlik kiritdi. Hokimlik e'lon qilgan kontrakt nusxasidan ko'rilishicha, Gretko-Kant MCJ kislorod konsentratori sotib olish bo'yicha shartnomani Hong Kongda ro'yxatdan o'tgan Foshan MIC Medical Technology Co. Ltd. kompaniya bilan imzolagan. Hamkor deb atalgan Xitoy shirkati asl nomining rasmiy raddiyalarda nega qisqartirilib yoki xato bilan yozilgani haqida ozodlikda hozircha biror rasmiy izoh yo'q. Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etilgan kislorod konsentratorlarining asli Xitoydan tayyor holda olib kelinayotgani haqidagi ozodlik xabarini rad etish maqsadida e'lon qilingan kelishuv matni aslida ozodlik xabarini bevosita tasdiqladi. Tomonlar o'rtasida 11 avgust kuni imzolangan kelishuv shartnomasida Xitoy ishlab chiqaruvchisi Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy bayonotida iddao qilingani kabi kislorod ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressorlar emas, aynan tayyor kislorod konsentratorlarini xaridor Gretko-Kant MCJ'ga yetkazib berish mas'uliyatini zimmasiga oladi. Huquqiy hujjatning tomonlar nima sotib, nima olayotganiga aniqlama berilgan shartnoma subyekti degan birinchi bandida sotuvchi kislorod konsentratorlarini butun yoki qismlarga ajratilgan holda sotadi, xaridor uni butun yoki qismlarga ajratilgan holda sotib oladi. Mahsulot narxi va soni mazkur shartnoma ilovasida belgilanadi, deb yozib qo'yilgan. 3 sahifalik shartnomaning nafaqat asosiy bandi, balki boshqa biror qismida ham tomonlarning Farg'ona viloyat hokimligi iddao qilgan kabi kislorod ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressor sotayotgani yoki olayotgani haqida so'z yo'q. Shartnomaga mahsulot xaridorning o'zi ishlab chiqarish ehtiyoji uchun foydalanishga mo'ljallangan deb yozilgan bo'lsa-da, butun yoki qismlarga ajratilgan holda yuboriladigan kislorod konsentratorlarining qanday ishlab chiqarishga mo'ljallanganiga aniqlik kiritilmagan. 2020 yil 31 dekabrga qadar taqriban 1 million AQSh dollari qiymatidagi konsentratorlarni yetkazib berish haqidagi kelishuv asosiy matnida konsentratorlar donasi narxi yozilmagan. Bu narx belgilangan kelishuv ilovasi nusxasi hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q. 21 sentyabr kuni ozodlik Farg'onadagi Gretko-Kant MCJ'ning Xitoylik hamkori Foshan MIC Medical Technology Co Ltd kompaniyasi bilan bog'landi. Bir necha urinishlardan so'ng ozodlik Guangdongda joylashgan bu kompaniyaning bevosita o'zbek shirkati bilan muzokaralarda qatnashgan namoyandasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Kun davomida olib borilgan yozishmalarda Foshan MIC Medical Technology Co Ltd'ning eksport uchun mutasaddisi Gretko-Kant MCJ'si bilan 100% tayyor kislorod konsentratorlari va uning ayrim aksessuarlari xaridi bo'yicha kelishuv imzolanganini tasdiqladi. Gretko-Kantni yaxshi bilaman. Shaxsan o'zim ular vakili bilan 2 marta gaplashganman. Afsuski, so'zlashuvlardan keyin ular tayyor mahsulotni bizdan emas, boshqa kompaniyadan oladigan bo'ldi. Keyin bizdan ham bir necha yuz konsentrator oladigan bo'lishdi. Butlovchi qism emas, asosan butun konsentrator oladigan bo'lishdi. Bu faqat bir martalik xarid, davomli emas. Sizga aytishim mumkin bo'lgan ma'lumot, biz yuborgan konsentratorlar hali yo'lda, O'zbekistonga yetib borgani yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan Foshan Mik Medical Technology Co. LTD kompaniyasi vakili. Ayni paytda Xitoy shirkati namoyandasi konsentratorlarning aniq soni, narxi va yakuniy buyurtma qiymatini ochiqlamadi. Foshan Mik Medical Technology Co. LTD vakili Grot Kokand MCG buyurtma bergan kislorod konsentratorlari suratini ham Ozodlikka taqdim etdi. Unda Farg'ona viloyati hokimligi rasmiy saytida taqdim etilgan kislorod konsentratorlaridan butunlay farqli qurilmani ko'rish mumkin. Ozodlik Foshan Mik Medical Technology Co. LTD vakiliga Grot Kokand MCG tomonidan o'z kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgani da'vo qilingan kislorod konsentratorlari suratini taqdim etdi. Bu mahsulot sizning shirkat bilan hamkorlik natijasimi degan savolga Xitoy kompaniyasi vakili yo'q deb javob berdi. Suratdagi konsentratorlar Beijing Shenlu Medical Device Co. Ltd. kompaniyasi ishlab chiqargan mahsulot. Bu kompaniyaning esa bizga mutlaqo aloqasi yo'q. Xitoydagi aksar kishi ishlab chiqaruvchilar xaridorga u istagan logoni qo'yib beradi. Biz ham istasangiz o'z logomiz bilan, istasangiz siz aytgan logo bilan, yana istasangiz hech bir logosiz mahsulot chiqarib beramiz. Lekin siz yuborgan suratdagi mahsulotni bizning kompaniyamiz bilan bog'liq holda taqdim qilishgan bo'lsa, bu xato. Bizning unga aloqamiz yo'q, dedi Ozodlik bilan yozishmalarda Foshan Mik Medical Technology Co. LTD kompaniyasi vakili. Great Kokan logosi yopishtirilgan kislorod konsentratorlarining to'lig'icha o'z mahsuloti ekanini Beijing Shenlu Medical Device Co. LTD kompaniyasi vakili ham 17 sentyabr kuni Ozodlikka tasdiqlagan edi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butkul mahrum bo'lishi mumkin. Shuhrat Bobojon lavhasi. Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amirqul Karim Ozodlik bilan suhbatda 12 mingga yaqin ro'yxatga olingan madaniy meros obyektlaridan hozirgi kunda 9 mingga yaqini qolganidan tashvish bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Yakkabog' markazidagi qadimiy chashma bo'yi, Sandal tepa, Kindik tepa kabi o'nlab tepaliklar vayron etilib, g'isht zavodlari uchun xomashyo, tadbirkor uchun inshoot, fermerlar uchun esa ekin maydonlariga aylantirilmoqda. O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamol Oqilova 22 sentyabr kuni O'zbekiston 24 kanaliga bergan intervyusida agar obidalarni buzib tashlash tendensiyasi davom etsa, O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butunlay mahrum bo'ladi deya aytdi. Oqilova xonim ushbu ko'rsatuvda Samarqand markazidagi UNESCO himoyasiga olingan uyning buzib tashlanganligini qattiq tanqid qilib, tarixiy binoni buzgan aybdorlarga albatta chora ko'riladi deya ta'kidladi. Ammo buna buzilishidan oldin Oqilova xonimning o'zi binoning tarixiy ahamiyati yo'q degan hujjatga imzo qo'ygan edi. Samarqand shahar Amir Temur ko'chasi 14-chi joylashgan bino 11 sentyabr kuni buzib tashlangan edi. Bino 2010 yilgacha tarixiy arxitektura yodgorligi sifatida davlat himoyasida bo'lgan, ammo Madaniyat va sport vazirligining 2008 yildagi qarori bilan obidalar ro'yxatidan chiqarilgan. Qaror nusxasi Ozodlikda bor, qarordan nega obidalar ro'yxatdan chiqarilganiga doir hech qanday asos yo'q. Ozodlikning nusxasi bo'lgan hujjatlarda aynan Madaniyat vazirligi mulozimlari binoning tarixiy ahamiyati yo'qligini va buzish ishlari Vazirlar Mahkamasining 911 sonli qaroriga binoan olib borilayotgani ta'kidlangan. Hujjatlardan birida Madaniy meros departamenti Samarqand viloyati boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Qilichev o'z rahbari O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamol Oqilovaga Amir Temur ko'chasidagi uy masalasida rasmiy so'rov yo'llaganini ko'rish mumkin. Hujjatda Qilichev Amir Temur ko'chasidagi uyni buzish yoki buzmaslik haqida uzul kesil qarorga kelishingizni so'raymiz deydi. Bu so'rovga 2019 yilning 15 oktyabrda javob bergan Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamol Oqilova Amir Temur ko'chasidagi 14-chi uy tarixiy qiymatga ega emas deb topilgan deya javob bergan. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand viloyat hokimligi mutaxassisi binoni buzish qaror qilingan yig'ilishda Madaniy meros departamenti vakili Shuhrat Qilichev ishtirok etib, qarorga e'tiroz bildirmaganligini ta'kidladi. Ozodlikda Qilichev imzo qo'ygan bayonnoma nusxasi bor. Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amirqul Karim Ozodlik bilan suhbatda Madaniyat vazirligi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, ulardan foydalanish boshqarmasi faoliyatini tanqid qildi. Eng yomoni bu holga hokimiyat organlari, soha mas'ullari obidalar vayron qilinishiga bepora qarab turganidir, dedi Amirqul Karim. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiy Bozorlik bilan suhbatda Amir Temur ko'chasidagi 14-uy Madaniyat vazirligi mulozimining jinoiy sukuti fonida buzilganiga e'tibor qaratdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prokuror bosh shifokor ishi bo'yicha olovga moy sepuvchi intervyu berdi. Bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov ishga velosipedda bordi. Adliya vaziri O'zbekiston telekommunikatsiya sohasidagi korrupsion Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi shijobli ayollar nima uchun avtobusga chiqarilganiga izoh berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov 22-sentyabr xalqaro avtomobilsiz kun munosabati bilan ishga velosipedda bordi. Ushbu sanada dunyoning yirik shaharlarida piyoda va velosipedda harakatlanishga targ'ib qiluvchi aksiyalar tashkil etiladi. Bugun ishga odatdagidan vaqtliroq yo'lga chiqib velosipedda bordim. Bu kishi kayfiyatiga katta ijobiy ta'sir qiladi, degan Abduhakimov. Bosh vazir o'rinbosari O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish yangi darajaga chiqishi haqida aytib o'tgan. Albatta bitta kamchilik yaqqol ko'rinyapti. Shahrimizning ko'p joylarida hali velosiped yo'laklari yo'q. Ayni paytda maxsus ishchi guruh bu masalani ham qamrab olgan qaror loyihasini tayyorlayapti, degan Abduhakimov. Advokat prokurorni aybsizlik prezumpsiyasini buzishda aybladi. Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasining bosh shifokori Guljahon Yuldoshovaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, oyog'i yerga tekkizilmay qamoqqa olinishi jamoatchilik o'rtasida qizg'in muhokama etilmoqda. Eng qizig'i, ayni jarayonda prokuratura o'zining tushunarsiz xatti-harakatlari bilan olovga moy sepmoqda. Masalan, bosh shifokor hibsga olingan shov-shuv bo'layotgan paytda Chirchiq shahri prokurori Baxtiyor Ibrohimovning veb-saytlarining biriga bergan katta intervyusi shundoq ham tinmayotgan suvni battar loyqalatdi, deb yozadi Xabar.uz nashri. Taniqli advokat Usmonxon Salohiddinov Chirchiq prokurorining qonun qarashiga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakati yuzasidan keskin bayonot bergan. Prokuror janoblari mazkur intervyusida amaldagi jinoyat protsessual qonunchilik talablariga zid ravishda hali tergov oldi harakatlari olib borilayotgan jinoyat ishi bo'yicha tergov ma'lumotlarini oshkor qilishi o'z-o'zidan savol tug'diradi. Jinoyat ishi dastlabki bosqichda ekanini tan olgan prokuror ayblov sudda nafaqat tasdiqlanishi, balki dalillar rad etilishi ham mumkinligini bilmaydim yoki bila turib qonunga zid tarzda bo'lsa-da jamoat fikrini shakllantirishni, shu orqali sudga ta'sir o'tkazishni maqsad qilganmi, deya savol qo'yadi advokat. Eslatib o'tamiz, Yuldoshov bir oy muqaddam mahalliy nashrlarga pandemiya sharoitida u boshchilik qilgan kasalxonaga kerakli tibbiy uskunalar ajratilmayotgani, tibbiyot xodimlari mehnati munosib rag'batlantirilmayotgani haqida so'zlab bergan edi. O'zbekistonda yuridik shaxslarning jinoiy javobgarligi institutini joriy etish rejalashtirilmoqda, deb yozadi Gazeta.uz. Bu haqda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ma'lum qilgan. Mamlakatda faqat jismoniy shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Yuridik shaxslar esa jinoyat subyekti emas va faqat ma'muriy javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonda korporativ javobgarlik rivojlanmay qolgan. Hamma narsa ma'muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlik jismoniy shaxslar uchun. Shaxsga emas, kompaniyaga nisbatan korporativ javobgarlik rivojlanishi kerak, shunda mas'uliyat bo'ladi. Hattoki korrupsiya masalalarida ham jinoyat huquqida korporativ jinoiy javobgarlikni rivojlantirish kerak, degan Davletov. Vazir bu borada O'zbekiston telekommunikatsiya sohasidagi korrupsion mojaroni misol qilib keltirgan. Mana bizda USL va boshqa kompaniyalar bilan bo'lgan ishlarda ko'rdilaringiz-ku. Amerika nima qildi? Hammasini kerak bo'lsa tizzasiga o'tkazib qo'ydi. Kompaniyalar milliardlab dollar jarima to'ladi. Shuning uchun biz intellektual mulk sohasidan korporativ javobgarlikni rivojlantirishimiz kerak, degan vazir. Taniqli dramaturg Sharof Boshbekov badiiy asarlar uchun beriladigan qalam haqi o'ta kamligini tanqid qildi, deb yozadi Hurriyat. 2001 yil yangi asr avlodi nashriyotida 10 yillik mehnati samarasi bo'lgan 6 ta kinossenariydan iborat Musofir bo'lmaguncha nomli kitobim nashr etildi. Qalam haqqi esa aytishga uyaladi odam. Qo'limga tekkani 470 ming so'm deydi adib. Boshbekov ssenariy asosida suratga olingan Charxpalak seriali o'z davrida ko'p sonli muxlislarga manzur bo'lgan edi. Muallifga ko'ra, ushbu asari uchun u qorovul maoshidan ham kamroq rag'bat ko'rgan. O'zbekistonni ulkan qimorxonaga aylantirib yuborgan telekanallarda qimorga tikilayotgan 40-50 million so'mlar mashinalar va ikki xonali kvartiralar oldidan ijodkorning topgani zdacha, ya'ni qaytimga o'xshaydi. Charxpalakni yozishga 4 yil umrimni sarfladim. Orada insult ham bo'lib oldim. O'zbek telefilm suratga olish uchun sotib oldi. Olgan qalam haqimni erinmay cho'tlab chiqdim. Oyma-oyiga hisoblaganda bitta maktab qorovuli maoshidan ham kam bo'lar ekan degan u. Sharof Boshbekov Abdulla Qahor ayajonlarim pyesasi uchun to'langan qalam haqiga bitta Pabeda rusumli mashina olganini yodga olgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya Qozog'iston chegarasi yig'ilgan 900 dan ortiq o'zbekistonlik poyezdda vataniga jo'natildi. Farg'onada hokim almashib bilanoq Andijon bilan bog'lovchi eng qisqa magistral yo'l ochildi. Bandlik va mehnat munosabatlari agentligi 2000 ga yaqin ko'ngilli terimchi vodiydan Jizzaxga paxta tergani yotoqqa jo'natilganini ma'lum qildi. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon qo'shinlari o'rtasida yana shiddatli otishma sodir bo'ldi. Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylarni qobini yechmoqda. Jahon bo'ylab koronavirusdan nobud bo'lganlar soni 1 millionga yaqinlashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon qo'shinlari o'rtasida shiddatli otishma sodir bo'ldi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Ozarbayjon tomonidan oddiy aholi punktiga raketa otilgani va havodan hujum qilinganini ta'kidladi. Ozarbayjon esa harbiy amaliyot Armaniston tomonidan bo'lgan hujumga javoban boshlangan deb bildirdi. Har ikki taraf to'qnashuvlarda oddiy aholi halok bo'lganini xabar qilmoqda. Armaniston mudofa vazirligi 27 sentyabr kuni 2 Ozarbayjon vertolyoti va 3 dronni urib tushirganini bildirdi. Ozarbayjon armiyasi esa arman qo'shinlari hujumiga javob qaytargani, mamlakat qo'shinlari vaziyat nazoratni to'liq qo'lga olganini aytmoqda. Shu yilning 12-iyulida ham Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida chegarada jang harakatlari kuzatilgan. Ikki mamlakat chegarasida qurolli to'qnashuvlar 3 kun davom etgan. O'shanda ikki tomon bir-birini hujumni boshlaganlik va aholi punktlarini o'qqa tutganlikda ayblagan edi. Baku ma'lumotlariga ko'ra, iyuldagi janglarda ozarbayjonlik 11 harbiy, jumladan general-mayor Polat Hoshimov halok bo'lgan. Armaniston tomoni ham iyulda 4 odam o'lgani, 10 kishi yaralangani haqida bildirgan edi. Baku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri Tog'li Qorabog' hududi tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Asosan etnik armanlar yashaydigan bu hudud 1988-99 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Tog'li Qorabog'dagi chegara chizig'i hamda Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi chegara uchastkalarida vaqti-vaqti bilan qurolli to'qnashuvlar bo'lib turadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylarning niqobini yechmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. AQShda yashayotgan ukrainalik illyustrator Andriy Maksimov sun'iy intellekt yordamida politsiya xodimi niqobi yechilishi mumkinligini aks etgan videoni internetga yukladi. 24 sentyabr kuni tarqalgan videoda politsiyachining yuzi ochilgach, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali shaxsini ham aniqlash mumkinligi namoyish qilingan. Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'alaba qozongani e'lon qilingandan beri norozilik aksiyalari to'xtamayotir. Mamlakat harbiylari tinch namoyish qatnashchilariga nisbatan ayovsiz kuch ishlatayotgani kuzatilmoqda. Ayni damda Los-Anjelesda yashayotgan Maksimov ozodlikka bergan intervyusida 2010 yilgi prezidentlik saylovida Lukashenkoga qarshi norozilik aksiyalarida qatnashgani bu yilgi saylov ortidan ham sukut saqlay olmasligini aytdi. Maksimov targ'ib qilayotgan texnologiya namoyish faollarini kaltaklab hech qanday javobgarlikka tortilmayotgan xavfsizlik xodimlari shaxsini fosh qilishga qaratilgan sa'y-harakatlar mahsulidir.
Bu arada namoyishchilar xavfsizlik xizmatlari xodimlari niqobini yechib tashlagan holatlar ham ko'paydi. Internetda xavfsizlik xodimlari namoyishchilar harakati tufayli juftakni rostlagan aks etgan bir necha video ulashildi. Belarusda xabar va ma'lumotlar Telegram messenjeri orqali keng ulashilmoqda. Belarus qora kitobi kanali esa kundalik tarzda Lukashenko atrofidagi rasmiylarning ismi, manzili va boshqa shaxsiy ma'lumotlarini tarqatmoqda. Belarus muxolifati yangi texnologiyalar yordamida Lukashenko tizimining boshqa aspektlarini ham nishonga oldi. Masalan, Lukashenkoga yon bosayotgan shirkatlar mahsulotlarining aniqlovchi shtrix-kod skaneri yaratildi. Skanerni ishlab chiqishda ishtirok etgan pragalik huquqshunos Sergey Kastroma Ozodlik va Amerika ovoz radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastayashe vremya telekanaliga bergan intervyusida men ma'lumotlar bazasini tuzdim, dasturchi do'stim esa ilovani ishlab chiqdi dedi. Mustaqillik yillarida Belarusda kuchli IT sohasi yuzaga kelgan, ammo 9-avgust kuni o'tkazilgan saylov ortidan ko'plab dasturchi Minskni tark etdi. Xorijda yashayotgan belaruslik dasturchilar esa muxolifatga yordam bermoqda. Ammo politsiya shaxsiy ma'lumotlarning oshkor qilinishi ortidan ayrimlar bezorlikka qo'l ura boshladi. 25-sentyabr kuni tuman politsiyasi yetakchisi Dmitriy Balaba yashayotgan turar joy devorida fashist va qotil degan yozuvlar paydo bo'ldi. Balabaning adresini Belarus qora kitobi kanali e'lon qilgan edi. Belarus qora kitobi kabi ijtimoiy tarmoqdagi guruhlar tarqatayotgan ma'lumotlar qay darajada to'g'riligi hozircha noma'lum. Ayrim faollar tekshirilmagan noto'g'ri ma'lumotlar tufayli namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmagan shaxslar ham hujum nishoniga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Maksimov 24-sentyabr kuni YouTube ijtimoiy tarmog'iga yuklagan videosida Belarus politsiyasini ogohlantirdi. Chirkanch ishlarga qo'l urar ekansiz, farzandlaringiz yuzingizga qarab turadi. Aftidan qaltis vaziyatdaligingizni anglamayapsiz. Sizlarda hech qanday niqob yo'q, dedi. Maksimov Ozodlik bilan suhbatda o'zi ishlab chiqqan dastur mukammal emasligini tan olib, ba'zi xatolar bo'lishini ham e'tirof etgan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rostov viloyatida 19-sentyabr kuni o'zbekistonliklarni olib kelish uchun yuborilgan poyezdga chiqayotgan 33 yoshli Ramiz ismli o'zbekistonlik vafot etdi. Samarqandlik muhojir jasadi 23-sentyabr kuni O'zbekistonga olib ketildi. Shifokorlar uning o'limiga koronavirus emas, balki oldin qurilishda olgan jarohati sabab bo'lganini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 1987-yilda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida tug'ilgan Ramiz ismli o'zbekistonlik 2020-yilning 19-sentyabr kuni Rostov viloyati Kaminsk-Shaxtinsk shahri yaqinida o'zbekistonlik muhojirlar uchun tashkil qilingan chodir shaharchada vafot etgan. Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqi departamentining bildirishicha, Lixaya stansiyasi old tomondagi maydonda o'zini yomon his qila boshlagan va tez tibbiy yordam yetib kelgunicha u hayotdan ko'z yumgan. Uning ahvoli poyezdga minayotganda birdan yomonlashdi va ushbu yerdayoq u vafot etdi. Chaqirtirilgan tez yordam uning o'limini qayd etdi. Jasadni o'likxonaga olib ketdi. 23-sentyabr kuni uning amakisi jasadni keyingi reysda O'zbekistonga olib ketdi, deya xabar qildi Interfax nashriga O'zbekistonning Rostovdagi konsuli Rustam Qo'rg'onboyev. 33 yashar o'zbek migrantining o'limi borasida Kaminsk-Shaxtinsk shahri Lixovskoy mikrorayoni ma'muriyati rahbari vazifasini bajaruvchi Aleksandr Sribniy ham bunday izoh berdi. Uning ahvoli vokzal maydonida yomonlashdi. Yonimizda bo'lgan qutqaruvchilar uni jonlantirishga urinib ko'rishdi. 24-sentyabr kuni uning jasadi otasi bilan birga O'zbekistonga uchoqda jo'natildi, dedi ma'muriyat rahbari jurnalistlar oldida qilgan chiqishida. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Ramiz Rostov viloyati Kaminsk-Shaxtinsk shahrida muhojirlar uchun tashkil qilingan chodir shaharchada yashamagani haqida maxsus xabar tarqatdi. U Sankt-Peterburg shahridan Kaminsk-Shaxtinskka 14-sentyabrda yetib kelgan va sog'lig'i yomonlashgani sababli shahar kasalxonasiga yotqizilgan. 19-sentyabr kuni u kasalxonadan poyezdga chiqarilish uchun Lixaya stansiyasiga olib borilgan. Xabarda mazkur shaxs shahar markaziy shifoxonasiga murojaat qilgani, uning bir tomonlama pnevmoniya va qon tomir kasalligiga chalingani aniqlangani ham aytilgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, fuqaroning koronavirus bilan kasallangani tasdiqlanmagan. Marhumning jasadi charter reys orqali O'zbekistonga jo'natilgan. Ozodlik aniqlanishicha, Ramizning jasadi Kaminsk-Shaxtinsk markaziy shahar shifoxonasida tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan. Shifokorlar unga bir tomonlam pnevmoniya hamda qon tomir kasalliklari bo'lganini aniqlashgan. 33 yashar muhojir Kaminsk-Shaxtinskga O'zbekistonga poyezdga chipta olgani sababli kelib qolgani ham ma'lum bo'ldi. Ismini oshkor qilishni istamagan vrach Ramiz Sankt-Peterburgda qurilishda ishlagani va qo'lidan jarohat olib uyga davolanishga ketmoqchi bo'lganini aytdi. Rashning so'zlariga ko'ra, bu jarohat muhojir tanasida tomir trombozini keltirib chiqargan va u yiringlashga olib kelgan. Vrach o'zbek migranti xuddi shu simptomlar bilan Shaxtinskdagi kasalxonada 5 kun davolanganini bildirdi. Biroq shifokor dastlabki ekspertiza xulosalariga qaramasdan o'zbek muhojirining o'limi yuzasidan rasmiy tashxisni sud tibbiy ekspertiza tayinlashi mumkinligini bildirdi.
Rossiya Qozog'iston chegarasiga yig'ilgan 900 dan ortiq o'zbekistonlik poyezdda vataniga jo'natildi. Farg'onada hokim almashishi bilanoq Andijon bilan bog'lovchi eng qisqa magistral yo'l ochildi. Bandlik va mehnat munosabatlari agentligi 2000 yaqin ko'ngilli terimchi vodiydan Jizzaxga paxta tergani yotoqqa jo'natilganini ma'lum qildi. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon qo'shinlari o'rtasida yana shiddatli otishma sodir bo'ldi. Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylar niqobini yechmoqda. Jahon bo'ylab koronavirusdan nobud bo'lganlar soni 1 millionga yaqinlashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident Mirziyoyev BMT minbarida mamlakatda majburiy mehnat tugatilganini e'lon qilgandan bir kun o'tib, Jizzax viloyatidagi tashkilotlarning 1030 nafar xodimi paxta terimiga chiqarildi. 24 sentyabr kuni ozodlikka bog'langan jizzaxlik ishchilarning iddaosiga ko'ra, ular Arnasoy tumanidagi paxta dalasiga majburan jo'natilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23 sentyabr kuni Jizzaxdagi tashkilotlar ishchilarini paxtaga yotog'i bilan jo'natish boshlandi. Bu vaqtda ozodlikka xabar qilgan Jizzaxdagi tashkilotlardan birining xodimiga ko'ra, ulardan paxta terimiga borish talab qilinmoqda. Majburlash bo'lyapti. Har bir tashkilot xodim soniga qarab terimchi yollash belgilangan. Xodim o'zi chiqadi yoki o'rniga hasharchi chiqarishi aytildi dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan Jizzaxlik. U Jizzax viloyat hokimligi kotibiyatining paxtaga terimchi chiqarish borasida Telegram orqali tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarining skrinshotini ozodlikka jo'natdi. Unda jumladan shunday deyilgan: "Hozir birinchi masala paxta masalasi. Viloyat hokimi qattiq topshiriq berdi. Ertaga hammani odami Arnasoy tumaniga borgan bo'lishi kerak. Bilaman, oson ish emas, lekin bajarish kerak", deyiladi xabarda. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatda Arnasoy tumaniga terimchi jo'natishi lozim bo'lgan 5 ta tashkilotning ro'yxati bor. Hujjatga ko'ra 5 ta tashkilot jami 66 nafar terimchi jo'natishi lozim. Jumladan Jizzax viloyat xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasi 21 nafar terimchi. Jizzax viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi 20 terimchi. Jizzax viloyat davlat mulkini ijaraga berish markazi 10 terimchi. Jizzax monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasi 10 terimchi. Jizzax kapital bozorini rivojlantirish boshqarmasi esa 5 nafar terimchi jo'natishi lozim. 24 sentyabr kuni ozodlikka ro'yxatdagi tashkilotlar bilan telefon orqali bog'lanish imkoni bo'ldi. Ularning barchasi Arnasoyga terimchi jo'natganini tasdiqladi. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimiga ko'ra, terimga chiqishga biriktirilgan odamlar bor. Navbati bilan chiqishadi. Kecha bir qismi Arnasoyga ketdi. Bugun kechgacha talab qilingan 21 nafar terimchining hammasi Arnasoyda bo'ladi, dedi mulozim. Arnasoyga jo'natilgan 5 ta tashkilotning atriyat rahbari Jizzax viloyati Investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi boshliq o'rinbosari Sunnat Mirzoqobilov ozodlik bog'langan paytda kasalxonaga kelgani va terimchilar bilan bog'liq ma'lumotlar yodida emasligini aytish bilan cheklandi. Ozodlikda Mirzoqobilovning tashkilotlar boshliqlari bilan Telegramdagi yozishmasi nusxasi bor. Ertaga 24 sentyabr kuni viloyat hokimi Arnasoyda shtab qiladi. Soat 22 da. Masala bitta: terim. Bugun hamma o'z terimchilarini Arnasoyga joylashtirish kerak va ertaga terim bo'yicha shaxsan rahbar hisobot beradi, deyiladi Mirzoqobilovning 23 sentyabr kuni tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarida. Ozodlik 24 sentyabrda Arnasoydagi paxta shtabi bilan bog'landi. Shtab xodimiga ko'ra, viloyatning turli tashkilotlaridan Arnasoyga jami 3000 terimchi kelishi rejalangan. Hozircha 1030 nafari keldi. Qolganlari ham kelib qolish kerak. Ular fermerlarning uylariga, dala shipollariga joylashtirilmoqda, dedi ismoch qilinishini istamagan mulozim. Ayni paytda jizzaxlik tadbirkorlar ham paxtaga odam yollash uchun 2 million so'mdan talab qilinayotganidan norozi bo'lib ozodlikka shikoyat qildi. 22 sentyabr kuni tush payti Jizzax shahridagi Qo'shchinor bozorida soliq va hokimiyat xodimlari ishtirokida paxta bo'yicha yig'ilish qildi. Har bir tadbirkorga paxtaga o'zing chiqib yoki odam boshiga 2 million so'mdan ber deyishdi. Biz do'konda 2 kishi ishlaymiz. Endi 4 million so'm berishga majburmiz, dedi anonim qolish istagini bildirgan jizzaxlik tadbirkor. Ozodlik bozor ma'muriyati bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Jizzax viloyat hokimligining Ozodlik 24 sentyabr kuni bog'langan mulozimi viloyatda hech kim paxta terimiga majburlanmayotganini ta'kidladi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Hech kimni majburlab dalaga haydamayapmiz. Jizzaxda umuman majburiy mehnat yo'q. Bu haqda hokimlik saytimizda batafsil ma'lumot berilgan. Sizga boshqa narsa ayta olmayman. O'sha maqolani o'qing, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganda bemorning yaqini tomonidan kaltaklangan shifokor og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Kaltaklangan 28 yashar shifokor Namangan viloyati Chust tumanidagi 49 sonli oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori Husan Ergashev bosh miya chayqalishi, bosh qismi va tananing boshqa qismiga yetkazilgan turli jarohatlar bilan Chust tuman tibbiyot birlashmasi travmatologiya bo'limida davolanmoqda. Ozodlik bilan qisqa muloqotda shifokor hodisa 5 kun muqaddam sodir bo'lgani va hozir biroz o'ziga kelgani ammo hanuz oyoqqa tura olmaganini aytdi. Uning aytishicha, uni kaltaklagan hamqishlog'i muqaddam sudlangan shaxsdir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ergashev 27 sentyabr kuni oqshom uning uyiga bostirib kirgan hamqishlog'i mast holda uni uyiga olib ketishga uringanini aytdi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Ergashev shunday dedi. Mahallamda turadi, chaqirdi, chiqsam mast ekan. Mening uyimdan xabar olib turishingiz kerak. Kerak bo'lsa hozir ham sizni sudrab ketaman deb gapiryapti. O'zingizni bosib oling, uyingizdagilarga birorta muammo bo'lsa, men hoziroq boraman deyapman. Men uni uydan chiqaraman deb tursam, orqasidan yana ikkitasi kirib, ajratishning o'rniga urib ketishdi. Keyin shu ahvolga tushib qoldim, dedi Ergashev Ozodlik bilan mikrofon suhbatda. Shifokor bu janjalda ularni ajratmoqchi bo'lgan otasi ham yengil jarohatlanganini qo'shimcha qildi. Ammo boshqa ma'lumot berolmadi. Tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiyidan olingan ma'lumotga ko'ra, shifokorni kaltaklagan 3 shaxsdan biri hibsga olingan, tergov surishtiruv ishlari bormoqda. Chust tuman tibbiyot birlashmasi Ergashev travmatologiya bo'limida davolanayotganini tasdiqladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun u ishlab turgan 49 sonli qishloq oilaviy poliklinikasi bosh shifokoriga bog'lanishni tavsiya qildi. Bosh shifokor Habiba Zohidova ham kaltaklangan Ergashev umumiy amaliyot shifokori ekani, hanuz og'ir ahvolda shifoxonada yotganini tasdiqladi. Ammo xodimiga yetkazilgan tan jarohati darajasi va kaltaklanish sabablaridan bexabarligini aytdi. Chust tumanidagi yana bir oilaviy poliklinika shifokori esa hodisa tafsilotlaridan xabar borligi ishtirokchilarni tanishini aytdi. Ismi sir saqlanishi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan shifokorga ko'ra, hamkasbini kaltaklagan shaxs 2 oy avvalgi muammoni bahona qilgan. Bu shifokor bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. 2 oycha oldin bolasi istimalab qolganda bu vrach xabar olib uyiga bormagan emish. Oradan 2 oy o'tib ichib olib shuni bahona qilib uribdi. Lekin uyma-uy yurib bemorlar holidan vrach xabar olmaydi. Buni patronaj hamshira qiladi. Shunaqa qilib oldingi muammoni qo'zg'ab kayf bo'lganda kelib uribdi. O'zi yoshgina yaxshi vrach bu yigit. Yaqinda ish boshlagan edi, dedi Chustlik umumiy amaliyot shifokori. Bu vrach garchi COVID-19 pandemiyasi paytiga kelib biroz susaygan bo'lsa-da, ammo shifokorlarga nisbatan zo'ravonlik hollari hanuz uchrab turibdi, deb fikr bildirdi. Unga ko'ra, zo'ravonlikning asl sababi tibbiyot sohasining o'ta og'ir ahvolga kelib qolganidir. O'zbekistonda shifokorlarning fuqarolar tomonidan kaltaklanishi, haqoratlanishi yoki choqlab ketilish hollari so'nggi 3 yilda keskin ko'paydi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 2017-2018 yillarda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 nafar tibbiyot xodimi kaltaklangan. Keyingi 2 yil ichida kaltaklangan tibbiyot xodimlari soniga oid ma'lumotlar ozodlikda mavjud emas.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
24-sentyabr kuni Andijon shahrining shimoliy kichik daha kichik nohiyasidagi 77-chi uy 15-chi xonadonda aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tib portlab ketdi. Voqea guvohlariga ko'ra, portlash oqibatida baxtli tasodif tufayli hech kimga ziyon yetmagan. Bu gaz hisoblagichni o'rnatishga mas'ul davlatga qarashli hudud gaz ta'minot 25-sentyabr kuni portlash sabablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilganini ma'lum qildi. Ayni paytda davlat kompaniyasi ishchi guruh xulosasini kutib o'tirmay, gaz hisoblagichda ayb yo'qligi, portlash uchun gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalangan iste'molchi aybdorligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi xonadonda yangi gaz hisoblagich portlagani haqidagi xabar 24-sentyabr kuni Facebook ijtimoiy tarmog'idagi Vodiyliklar guruhida paydo bo'ldi. Bu Texnopark MTJ'ning aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tgach portladi. Yaxshi ham hech kim zarar ko'rmagan. Agar portlash natijasida parcha ko'zga tushgandachi, agar gaz sizishi sababli katta portlash yuz bergandachi, deb yozdi voqea haqida xabar bergan birlamchi manba. Portlash haqidagi xabarga gaz hisoblagich o'rnatilgan oshxona, qolaversa butun kvartirada yuzaga chiqqan manzara suratlari ilova qilindi. Rasmlardan birida gaz hisoblagichning portlash zarbidan uchib ketgan Osten brand nomi yozilgan qismi ham ko'rinadi. Portlash haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lishi ortidan hudud ta'minot gaz matbuot xizmati bayonot chiqardi. Rasmiy xabarda gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalanish natijasida favqulodda texnokin hodisa ro'y bergani dastlabki talqinga ko'ra o'lchash moslamasining ichida gaz havo aralashmasidan chaqnash paydo bo'lishi uni ishdan chiqishiga olib kelgani bildirildi. Voqea tafsilotlarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tashkil etilgani aytilsa-da, hudud ta'minot gaz portlash uchun darhol xonadon egalari va qo'shnilarini aybdorga chiqardi. Gaz uskunalari va gaz tarmog'i ichidagi gaz havo aralashmasining paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biri bu gaz hisoblagich o'rnatilishidan avval xususan qo'shni xonadonlarda gaz tarmoqlari uchun mo'ljallanmagan rezina shlangni ulash natijasida gaz quvuriga atmosfera havosining kirishidir, deyiladi hudud ta'minot gaz rasmiy bayonotida. Davlat kompaniyasining iste'molchi emas, gaz hisoblagich ishlab chiqaruvchisi himoyasiga chiqqani ijtimoiy tarmoqdagi o'zbekistonliklar e'tiroziga uchramay qolmadi. Faqat gaz bosimi o'zgarishi oqibatida xonadon egasining noto'g'ri gazdan foydalanishi oqibatida so'zlardan foydalanmay, hisoblagich haqida ham aniqlik kiritilgan laboratoriya xulosalarini olib tanisharsiz. Hammamiz ham oilamiz xavfsizligi tarafdorimiz, deb munosabat bildirdi Andijon hudud gazi bergan bayonotga Facebook foydalanuvchilardan biri. Qizg'in muhokamalarga hukumat qarori bilan majburan Osten brendidagi gaz hisoblagichga o'tkazilayotgan iste'molchilar bu loyiha ijrochilarini davlatni sog'ish va xalqni qiynashda ayblaydi. Ishlab chiqaruvchi Texnopark MTJ'ni ham uni o'rganayotgan hudud gaz ta'minot AJ'ni ham sudga tortish talabini o'rtaga qo'ydi. Ayni paytda rasmiylarning gaz hisoblagich himoyasiga shoshilgani ijtimoiy tarmoqda hajv qilinmoqda. Xususan O'zbekistonda aqlli gaz va elektrik hisoblagichlarga o'tkazish jarayoniga oid yangiliklarni tarqatayotgan Telegram kanallarida bu mavzudagi satira va memlar tarqadi. 25-sentyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan gaz sohasi mutaxassislari Andijondagi portlashning loyiha boshidan kutilgan voqea ekanini bildirdi. Jamoatchilikka Ozodlik o'tkazgan surishtiruvdagi ayrim muhim faktlarni yana bir bor eslatish kerak. Gaz hisoblagichlar bo'yicha hukumat tenderi 20-yil 17 fevralda e'lon qilingan. Bu tender e'lon qilingach, Texnopark Osten brendini sertifikatlashtirgan. Tender e'lon qilingan sana va Texnopark sertifikat olgan sanasini bir solishtiring. Tender hujjatida mahsulot sifatiga qo'yiladigan talablar degan joy bor edi. 3,5 million dona buyurtma beriladigan elektron pribor sifatini 3 kunda aniqlash mumkinmi? Har bir o'zbekistonlik uyiga o'rnatiladigan gaz hisoblagichni o'tmishda birorta bunday qaltis qurilma ishlab chiqarmagan korxonaga berish mumkinmi? Andijondagi xonadonda portlagan aqlli gaz hisoblagich ishlab chiqaruvchisi Texnopark MTJ. Bu MTJ'ning qog'ozdagi egasi Ozodlikdagi hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimligi. Portlagan gaz hisoblagichi brendi Osten. Bu brendning 100% egasi United Group. United Group Holdingining 100%lik egasi esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdir. O'zbekiston Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining asosan maxfiy yoki jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorlari bilan jami qiymati 555 million dollarlik aqlli gaz hisoblagichga o'tish loyihasi joriy yil aprel oyida Jahongir Ortiqxo'jayevga oid tizimlarga berildi. Hudud gaz ta'minot davlat kompaniyasi Ortiqxo'jayev brendi bilan o'rnatilayotgan 3,5 milliondan oshiq gaz hisoblagich pulini tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi imtiyozli krediti xorijiy moliya tizimlaridan davlat kafolati bilan olinadigan qarzlar hisobidan to'laydi. Bu pullarni qaytarish esa oxir-oqibat soliq to'lovchi yelkasiga tushadi. Yangi gaz hisoblagichning puli iste'mol qilinadigan har bir kub metr gaz ustiga qo'shiladigan 17 so'mlik ustama orqali xaltadan oshig'i bilan chiqarib olinadi. Inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilinadigan bu ustama qiymati har yili oshib boradi. Ozodlik surishtiruvida keltirilgan fakt va ma'lumotlarga hozirga qadar na bu jarayon tepasida turgan vazirlar mahkamasi, na davlat buyurtmachisi rolidagi hudud ta'minot gaz, na Jahongir Ortiqxo'jayev rahbar bo'lgan Toshkent shahar hokimligi va na uning bu loyihaga aloqador xususiy biznes strukturalari biror shaklda munosabat bildirgan emas.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiya Qozog'iston chegarasiga yig'ilgan 900 dan ortiq o'zbekistonlik poyezdda vataniga jo'natildi. Farg'onada hokim almashishi bilanoq Andijon bilan bog'lovchi eng qisqa magistral yo'l ochildi. Bandlik va mehnat munosabatlari agentligi 2000 ga yaqin ko'ngilli terimchi vodiydan Jizzaxga paxta tergani yotoqqa jo'natilganini ma'lum qildi. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon qo'shinlari o'rtasida yana shiddatli otishma sodir bo'ldi. Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylar niqobini yechmoqda. Jahon bo'ylab koronavirusdan nobud bo'lganlar soni 1 millionga yaqinlashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida maktab yoshidagi o'zbek qizlarining ma'lum qismi maktablarga borib ta'lim olishdan mahrum qolmoqdalar. So'nggi tekshiruvlarga qaraganda, aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyatida maktab yoshidagi qizlarning 46% maktablarga borib ta'lim olish huquqidan mahrum qilinganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasining Faryo viloyati idorasi tarafidan mazkur viloyatda son sanoqsiz qizlarini maktablarga borib ta'lim olish imkonlaridan bebahra bo'lib kelayotganliklari sabablarini o'rganish maqsadida o'tkazgan tekshiruv natijasi e'lon qilindi. Mazkur idora raisi Zabihullo Javod biz bilan o'tkazgan suhbatida, bizning tekshiruvlarimiz natijasi Faryo viloyati bo'ylab kamida 46% qizlarini maktablarga borib o'qish ne'matidan mahrum bo'lib qolayotganini ko'rsatadi, dedi. Javod, tinimsiz urushlar toliblarning qizlarga 6-chi kursdan baland kurslarda ta'lim olishlikka ruxsat bermay kelayotganliklari hamda ayrim oilalarda hukmron bo'lgan qoloq-urf odatlarni minglab kishi qizlarini ta'lim olishdan bebahra qilib kelayotgan omillardan, dedi. U Faryob viloyati ma'rif idorasi rasmiylariga asoslanib, hozirgi kunda mazkur viloyatda maktab yoshidagi 220 ming qizdan faqat 120 mingi maktablarda ta'lim olmoqdalar, dedi.
Yekkilaki 20 ming qizi vojidi sharoiti maktabga bo, mas'ulin ma'rif viloyati Faryob aytadi ki, bar fe'lan 120 ming qiz Faryobga maktabga boradi. Ya'ni qizlarki vojidi sharoiti maktab bo, 54% maktabga boradi.
Suhbatdosh toliblar hamda minglab oilalarni o'z qizlarini maktablarga borib o'qishdan mahrum qilganliklari natijasida ularning ta'lim olish insoniy huquqi qo'pol tarzda oyoq osti qilinayotganini aytdi. U talabalardan qizlarga ta'lim dargohlariga borib o'qishlari uchun to'siq yaratmasliklarini so'radi. Mahalliy talabalar bu borada biron aksilamal bildirmaganlar. Bir qator foryoblik o'qituvchilar qizlar uchun faqat hukumat nazoratida bo'lgan shaharlarda maktablarga borib ta'lim olish uchun lozim sharoit muhayyo ekanini aytadilar. O'qituvchi Hasanjon, talablar qaramog'ida bo'lgan hududlarda hali balog'at yoshiga yetmagan maktab yoshidagi qizlarga ta'lim yurtlariga borib o'qish huquqi berilmagan deydi.
Afg'onistonning ayrim viloyatlarida, ayniqsa Taliban qaramida bo'lgan hududlarda qiz bolalar maktab borishi uchun katta to'siq va cheklovlar bor. Shuning uchun ham qiz bolalar bu mintaqalarda maktabga bora olmaydi. Haqiqatan bu qiz bolalar uchun katta bir xavotir desak bo'ladi.
Unga ko'ra, jangarilar maktablar muallimlari oyliklaridan soliq olish maqsadida o'z hududlarida maktablar darvozalarini yopmaganlar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Quva tumanidan ozodlikka bog'langan shifokorlar Begat qishlog'ida yangi tashkil qilingan COVID-19 markazida navbatchilik qilishga majburlanayotganidan shikoyat qilishdi. Shifokorlarning iddaosicha, tuman tibbiyot birlashmasi mulozimlari COVID markazida navbatchilik qilishdan bosh tortganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Quvaning Begat qishlog'ida bir hafta avval tashkil qilingan COVID markaziga tumanning boshqa hududlaridan tibbiyot xodimlari navbatchilik asosida jalb qilinmoqda. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilar iddaosiga ko'ra, ular o'z istaklariga qarshi ravishda COVID markazida ishlashga majburlanmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasi rahbarlari tumandagi har bir tibbiyot xodimi bir oyda 4 kundan Begatdagi COVID markazida navbatchilikka turishni talab qilyapti. Agar navbatchilikka bormasak, ishdan bo'shatishni aytishdi. Hamma ishini yo'qotishdan qo'rqqani uchun rozi bo'lyapti dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochqilanmasligini so'ragan quvalik vrach. Boshqa bir quvalik shifokor ham ishdan haydalishdan qo'rqib navbatchilikka rozi bo'lganini aytdi. Men bir sutka navbatchilikka turdim. Yo'q deyishga qo'rqdim. Darrov arizangni yoz deyishadi. Lekin endi o'zim kasallik yuqtirmagan bo'lsam bo'ldi. Istmam bor dedi quvalik vrach. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilarga ko'ra, ular COVID markazida sharoit yo'qligi sabab u yerda ishlashdan qo'rqishmoqda. Men navbatchilikka turgan kunim bitta perchatka berishdi. Bir sutka shu perchatkada yurdim. Maska umuman berishmadi. O'zim olib borgan maskani taqdim. Maxsus kiyim berishdi, lekin ochki taqmadim. Bir marta taqishga mo'ljallangan ochki qayta-qayta taqilaverib, iplari ham uzilib ketgan ekan. Sharoit juda ham chatoq. Har 3 soatda almashtirish lozim bo'lgan tibbiy buyumlar bir sutka davomida ishlatilsa, kasallikni yuqtirish ehtimoli juda katta-ku. Sharoitini qilib qo'yishsa ishlaymiz, lekin hozir ham o'zimizni, ham oilamizni xavfga qo'yyapmiz dedi COVID markazida navbatchilik qilgan yana bir vrach. Quva tuman tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan mulozimi shifokorlar iddaosini butunlay rad qildi. Hech kim majburlanmayapti. Bu ishlashni istamagan, Gippokrat qasamiga amal qilishni istamagan dangasalarning shikoyati. Sharoit ham yaxshi, tibbiy himoya vositalari ham to'la ta'minlangan. Koronavirus infeksiyasi boshlangandan buyon Quvada birorta ham shifokor ish payti shu kasallikni yuqtirmagan. Shuning uchun shikoyatchilarning kasallik yuqadi degan da'vosi ham o'rinsiz deya iddao qildi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Begat qishlog'idagi COVID markazi tumandagi ikkinchi ixtisoslashgan shifoxona bo'lib, bu yerda koronavirus infeksiyasini yuqtirganlikda gumonlangan bemorlar davolanmoqda. Shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 21 sentyabr kuni shifoxonada jami 37 bemor bo'lib, ularning 4 nafari jonlantirish bo'limida yotibdi. 20 sentyabr kuni bir bemor ikki tomonlama zotiljam tashxisi bilan olamdan o'tgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda paxta sabab tanbih eshitgan mahalla xodimasi o'z joniga qasd qilishga urindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qashqadaryo viloyati Koson tuman Bog' Shamol mahalla fuqarolar yig'ini xodimi 45 yashar Shahnoza Bahromova joriy yilning 23 sentyabr ertalab o'z joniga qasd qilishga uringan vaqtidan tuman kasalxonasiga yotqizildi. Kasalxonada hushiga kelgan Bahromova hodisada mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Qashqadaryo boshqarmasi xodimlarini ayblamoqda. Uning ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, qo'shimcha terimchilar jalb qilmagani uchun dakki yegani ortidan sirka ichib, o'z joniga qasd qilishga uringan. Sirka ichish oldidan Bahromova tumandagi paxta majburiy mehnati bilan bog'liq holatga isyon sifatida o'z joniga qasd qilgani haqida ozodlikdan nusxasi bo'lgan maktubda yozib qo'ygan. Maktubdan parcha. Nega davlatga xalq paxta yig'im terimida kerak bo'lib qoladi? Soliq to'lovchi xalq-ku. Xalq yo'l so'raganda, svet so'raganda, gaz so'raganda, adolat so'raganda davlat tomosha qilib turadi. Soxta davlatnoma tuzib, zo'r-zo'r deyishdan charchadim. Koson tumanimizda majburiy mehnat qattiq harflar emas, balki yumshoq harflar bilan davom etmoqda. Men hamma narsadan, hayotdan ham charchadim. Yolg'on yashashni to'xtatinglar. Men yolg'on yashashga chek qo'yapman, deyiladi maktubda. Shu bilan birga uch varaqli maktubda paxta safarbarligi haqida mana bu jumlalar bor. 3 yildan beri mahallada ishlasam-da, hokimiyat aytgan topshiriqlarni hokimiyat xohishidan ham ziyoda qilib bajarsam-da, Koson tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi rahbari Nodira Qodirov tomonidan ochiqchasida Telegramdan ishlamaganga chiqarildim. Majburiy mehnat yo'q deysizlar. Paxtaga targ'ibot o'tkazib, odam chiqarmaganligim sababli men qoralandim. Imkoni bo'lsa, oddiy xalq o'zi uchun chiqib beryapti. Men ularga nimadir va'da berib, majburiy paxtaga chiqara olmayman. Telegramdagi bepisandliklar paxtaga odam olib chiqmaganligim uchun bo'ldi, deyiladi maktubda. 23 sentyabr kuni ertalab qizi tarafidan kasalxonaga olib kelingan Bahromova hushiga kelgandan keyin kunning ikkinchi yarmida ozodlik bilan suhbatlashib, paxta terimidagi mavjud otryadlarga qo'shimcha yangi terim topish bo'yicha Koson tuman hokimining o'rinbosari Nodira Qodirovadan dakki eshitgandan tushkunlikka tushib, o'z umriga nuqta qo'yishga qaror qilganligini ta'kidladi.
Chiqmaysa ular qanday qilib olib chiqaman? Nima deb va'da beraman chiqmaysa ularga? Mani qo'limda vakolat bo'lmasa, ularni har yil aldolmayman. O'tgan yil aldadim. Rahbarimiz bor. Oila va mahalla qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Nodira Qodirova. O'tgan kishi bilan yurdim. Ki ayollar norozi bo'ldi, ba'zan kech kelamiz. Paxtamiz kiloti kam bo'ldi deganga Nodira Qodirova nomerlarini berdim. Bir marta olib muammoni eshitdi, keyin ayollarni telefon raqamini olmay qo'ydilar. Men ishda o'g'iga bir yil taladashani eshitdim ayollardan. Siz aldoqchisiz, yolg'on gapirasiz, sizdan biror ishimizni hal qilib bermaysiz. Kecha kechqurundan kutdim, ertalabgacha ham kutdim, boshlig'imni telefonini. Biroq menga dalda berarmiki? Telegramdan mana deputatlar chaqiroqqa haqorat qilgan uchun aytarmiki, yo'q, shunchaki tashlagan edim. Boshqalarni ham urushaman, sizga biror urushdan nima qildi deb aytar deb eshitdim. Kutdim. Bitkin biroq bo'lmadi. Mani yuragimga marham bo'layotgan biror og'iz bir gap bo'lmadi rahbarim tomonidan. Ertalab xo'jayinimni, o'g'limni, qizimni jo'natdimda ishdim.
Koson tumani hokimining o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Nodira Qodirova ozodlik bilan 23 sentyabrdagi suhbatda Bahromovaga hech kim bosim o'tkazmaganini ta'kidladi. Uning aytishicha tumanda paxta safarbarligi bilan bog'liq majburiy mehnat umuman yo'q. Men bu voqeani eshitiboq kasalxonaga yugurib borib, Bahromovaning holidan xabar oldim. Bahromovaning o'g'li firibgarlikda ayblanib ishi sudda. O'g'li qamalgandan tushkunlikka tushganini aytib yordam so'radi Bahromova. Men lavozim taqodosi bilan faqat MFI rahbarlari bilan gaplashaman. Bu ayolga terimchilar shakllantirish bo'yicha topshiriq bermaganman. Telegramda umumiy qilib voyaga yetmaganlar paxtaga safarbar qilinmasin degan vazifani hamma qatorini u kishiga ham yo'llaganman. Bor gap shu, dedi Qodirova. Ozodlikda Koson tuman hokimining o'rinbosari Nodira Qodirovaning Telegram tarmog'i orqali terimchilar sonini ko'paytirish haqida 21 sentyabrda yo'llangan ko'rsatma ruxsati bor.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruxsatida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Rasul Bomurodovning arz qilishicha, Hokimlik uning 5-qavatdagi uyini 1-qavatga almashtirib beraman deb olib qo'ygan. Oqibatda esa nogiron ota, xotini va 4 farzandi bilan ko'chada qolgan. Ruslan Bomurodov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men 1977-yil Koson tumanida tug'ilganman. Bolalikdan 2-guruh nogironman. O'ng tomonim ishlamaydi, mana bu tanamni, jussamni o'ng tomoni ishlamaydi. Yaxshi harakatlanmaydi. 2017-yil qarshiga 3 propiska kirib, kam ta'minlanganlar uchun ajratiladigan uylardan oluvdim. Bu uy 5-etajdan to'g'ri kirib qoldi, chiqib tushishga qiynaldim. Nogironligimdan tashqari 2017-yilda insult ham o'tkazganman. Qon bosimim juda yuqori. Shuning uchun Qarshi shahar hokimiyatiga murojaat qildik. Shu 5-qavatdagi uyni 1-qavatga almashtirib beringlar deb. Xat berishdi, agar topshirsangiz 1-qavatga almashtirib beramiz deb xat berishdi, lekin keyin hamma hujjatlarni qalbakilashtirib uyni olib qo'yishdi-da, men uysiz qoldim. Respublika bosh prokuraturasidan bu masalada o'sha uyni almashtirish haqidagi xatni kim bergan, nimaga ijro etmagan, chora ko'r deb yozma ko'rsatma yuborildi Qashqadaryoga, lekin prokuratura bajarmadi.
Siz uyni o'sha 5-qavatdagi uyni nomingizga rasmiylashtirib olganmidingiz hujjatlari bilan?
Qarshi shahar hokimining qarori bilan turmush o'rtog'imga biriktirilgan edi. Sizga almashtirib beramiz deb xat berishdi ular. O'sha xatlar ham qo'limda turibdi. Agar turmush o'rtog'ingiz topshirsa, sizga 1-qavatdan beramiz deb.
Lekin olib qo'yishdi, shuni ham berishmadi. Uysiz qoldingiz.
Uysiz qoldim. Keyin o'zlari anov qilishdi, qaror chiqarishdiki, mana nogironligim uchun imtiyozli uy beriladi deb qaror chiqarishdi. Vazirlar Mahkamasining 285 sonli qarori asosida. Bu haqda sobiq viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev prezident portaliga ham xat jo'natdi. Bomurodov Ruslanga 285 sonli qaror asosida uy joy ajratiladi deb xat yubordi. Viloyat prokuraturasi viloyat hokimi o'rinbosariga xat yubordi. Bomurodov Ruslanni O'zbekiston Respublikasi prezidentini 2008-yil 2-fevraldagi farmoni asosida uy joy bilan ta'minlash choralarini ko'r deb xat yubordi. Lekin bu xatlar, bu hujjatlarni hech qaysi ijro etilmadi. Men e'tiroz bildirib murojaat qilaverganimdan keyin bular meni nomimdan ariza yozib, imzo qo'yib, meni Qarshi shahar propiskasidan noqonuniy ravishda chiqarib yuborishdi. Men bu haqda murojaat qilmagan joyim qolmadi. Prokuratura, adliya, xavfsizlik, ichki ishlar hammasi xabardor. Men noqonuniy ravishda propiskadan chiqarishni chora ko'ringlar, iltimos deb murojaat qilsam, meni pasport tizimini buzdi deb menga chora, lekin meni noqonuniy propiskadan chiqarganlarni birontasiga hech kim chora ko'rgani yo'q.
Siz o'sha uyda, masalan, sizga bergandan keyin qancha yashadingiz?
6 oy yashadim.
6 oydan keyin ariza yozganingizdan keyin sizni uydan chiqarishdimi keyin? Uy bermasdan?
Yo'q. Hech qanday ariza yozganim yo'q. Uyni topshiraman deb hech qanday ariza yozganim yo'q.
Yo, sizni qanday ko'chaga chiqarishdi bo'lmasa?
Kelib, uydan kelib talab qilaverdi, chiq deb.
4 bola bilan yashab turgan uyingizdan xotiningiz nomida ekan. Qanday chiq deydi birov?
Xotinimdan qo'l qo'ydirib olgan. Oq varaqqa qo'l qo'ydirib olgan. Keyin o'zlari yozishgan, men uydan kechaman deb. Men uydan, o'zimga biriktirilgan uydan voz kechdim deb qo'l qo'ydirib olishgan. Oq qog'ozga qo'l qo'ydirib olishganda keyin o'zlari yozishgan. Shu arizani tekshirib ko'rish haqida ham Respublika prokuraturasidan ko'rsatma berilgan, lekin bu holatga bular tekshirib chiqmadi, chora ko'rmadi.
Asos nima deyishdi endi? Asos, masalan, o'zi voz kechgan deyishdimi yoki biron qarzdorlik, biron nimani ko'rsatishdimi?
Asos o'zi voz kechgan deyish. Uyni topshirish, qabul qilish dalolatnomasi ham yo'q, hech qanday hujjat yo'q.
Qancha bo'ldi endi shu ko'chada qolganingizga?
Hozir 2018-yilning iyun oyidan beri akamnikida, ukamnikida to'rtiga yashab yuribman. Lekin 4 bola bilan qachongacha aka-ukamnikida yashayman? Keyin murojaat qildim, aka ukasini uyi bor, undan bunday uy joyga muhtoj emas deb hujjat tuzishyaptida. Yana sobiq viloyat hokimini anonsini qarorini xatini ijro etishmayapti.
Deydi Koson tumanidan qo'ng'iroq qilgan ikkinchi guruh nogironi Ruslan Bomurodov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Yolg'on anatomiyasi, rasmiy raddiya, Greco kan kislorod konsentratorlari Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan kislorod konsentratorlarining aslida Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqlovchi qo'shimcha dalillarni qo'lga kiritdi. Farg'ona viloyati hokimligi 17 sentyabr kuni ozodlik so'roviga yuborgan javobida Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratorlari ishlab chiqarishning Xitoydagi Mic Medical Co Ltd kompaniyasi bilan 40-60 nisbatidagi hamkorlikda yo'lga qo'yilganini iddao qildi. Maqola e'lon qilinganidan 2 kun o'tib, 19 sentyabrda Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan yana bir rasmiy raddiyada Xitoydagi hamkor kompaniya nomi o'zgarib endi Mic Medical Co Ltd'ga aylandi. Mazkur kislorod konsentratorini ishlab chiqarish jarayonida Great Qo'qon MCG korxonasi va Xitoy Xalq Respublikasining Mic Medical Co Ltd kompaniyasi o'rtasida shartnomalar imzolanib, O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan konsentratorning 40% qismi, kislorodni ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressor Xitoy Xalq Respublikasidan import qilib olib kelinmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati tomonidan ozodlik maqolasiga berilgan raddiyalarda nomlari keltirilgan Xitoy kompaniyalari haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Virtual qidiruv davomida na Mic Medical Technology Co. Ltd. va na Mic Medical Co. Ltd. degan nomdagi kompaniya na uning veb-sayti yoki mahsuloti topilmadi. Ayni paytda sirli Xitoy shirkatining haqiqiy nomiga rasmiy raddiyaga ilova qilingan shartnoma nusxasi oydinlik kiritdi. Hokimlik e'lon qilgan kontrakt nusxasi ko'rilishicha Great Kokan MCG kislorod konsentratori sotib olish bo'yicha shartnomani Hong Kongda ro'yxatdan o'tgan Foshan Mic Medical Technology Co Ltd kompaniyasi bilan imzolagan. Hamkor deb atalgan Xitoy shirkati asl nomining rasmiy raddiyalarda nega qisqartirilib yoki xato bilan yozilgani haqida ozodlikda hozircha biror rasmiy izoh yo'q. Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etilgan kislorod konsentratorlarining asli Xitoydan tayyor holda olib kelinayotgani haqidagi ozodlik xabarini rad etish maqsadida e'lon qilingan kelishuv matni aslida ozodlik xabarini bevosita tasdiqladi. Tomonlar o'rtasida 11 avgust kuni imzolangan kelishuv shartnomasida Xitoy ishlab chiqaruvchisi Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy bayonotida iddao qilingani kabi kislorod ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressorlar emas, aynan tayyor kislorod konsentratorlarini xaridor Great Kokan MCG'ga yetkazib berish mas'uliyatini zimmasiga oladi. Huquqiy hujjatning tomonlar nima sotib, nima olayotganiga aniqlama berilgan shartnoma subyekti degan birinchi bandida sotuvchi kislorod konsentratorlarini butun yoki qismlarga ajratilgan holda sotadi, xaridor uni butun yoki qismlarga ajratilgan holda sotib oladi. Mahsulot narxi va soni mazkur shartnoma ilovasida belgilanadi deb yozib qo'yilgan. 3 sahifalik shartnomaning nafaqat asosiy bandi, balki boshqa biror qismida ham tomonlarning Farg'ona viloyat hokimligi iddao qilgan kabi kislorod ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressor sotayotgani yoki olayotgani haqida so'z yo'q. Shartnomaga mahsulot xaridorning o'zi ishlab chiqarish ehtiyoji uchun foydalanishga mo'ljallangan deb yozilgan bo'lsa-da, butun yoki qismlarga ajratilgan holda yuboriladigan kislorod konsentratorlarining qanday ishlab chiqarishga mo'ljallanganiga aniqlik kiritilmagan. 2020 yil 31 dekabrga qadar taqriban 1 million AQSh dollari qiymatidagi konsentratorlarni yetkazib berish haqidagi kelishuv asosiy matnida konsentratorlar donasi narxi yozilmagan. Bu narx belgilangan kelishuv ilovasi nusxasi hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q. 21 sentyabr kuni ozodlik Farg'onadagi Great Kokan MCJ'ning xitoylik hamkori Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. kompaniyasi bilan bog'landi. Bir necha urinishlardan so'ng ozodlik Guangdongda joylashgan bu kompaniyaning bevosita o'zbek shirkati bilan muzokaralarda qatnashgan namoyandasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Kun davomida olib borilgan yozishmalarda Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd.ning eksport uchun mutasaddisi Great Kokan MCJ'si bilan 100% tayyor kislorod konsentratorlari va uning ayrim aksessuarlari xaridi bo'yicha kelishuv imzolanganini tasdiqladi. Great Kokan'ni yaxshi bilaman. Shaxsan o'zim ular vakili bilan 2 marta gaplashganman. Afsuski, so'zlashuvlardan keyin ular tayyor mahsulotni bizdan emas, boshqa kompaniyadan oladigan bo'ldi. Keyin bizdan ham bir necha 100 konsentrator oladigan bo'lishdi. Butlovchi qism emas, asosan butun konsentrator oladigan bo'lishdi. Bu faqat bir martalik xarid, davomli emas. Sizga aytishim mumkin bo'lgan ma'lumot, biz yuborgan konsentratorlar hali yo'lda, O'zbekistonga yetib borgani yo'q, dedi. Ozodlik gaplashgan Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. kompaniyasi vakili. Ayni paytda Xitoy shirkati namoyandasi konsentratorlarning aniq soni, narxi va yakuniy buyurtma qiymatini ochiqlamadi. Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. vakili Grot Kokand MCJ buyurtma bergan kislorod konsentratorlari suratini ham ozodlikka taqdim etdi. Unda Farg'ona viloyati hokimligi rasmiy saytida taqdim etilgan kislorod konsentratorlaridan butunlay farqli qurilmani ko'rish mumkin. Ozodlik Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. vakiliga Great Kokan MCJ tomonidan o'z kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgani da'vo qilingan kislorod konsentratorlari suratini taqdim etdi. Bu mahsulot sizning shirkat bilan hamkorlik natijasimi degan savolga Xitoy kompaniyasi vakili yo'q deb javob berdi. Suratdagi konsentratorlar Beijing Shenlu Medical Device Co. Ltd. kompaniyasi ishlab chiqargan mahsulot. Bu kompaniyaning esa bizga mutlaqo aloqasi yo'q. Xitoydagi aksar kishik ishlab chiqaruvchilar xaridorga u istagan logoni qo'yib beradi. Biz ham istasangiz o'z logomiz bilan, istasangiz siz aytgan logo bilan, yana istasangiz hech bir logosiz mahsulot chiqarib beramiz. Lekin siz yuborgan suratdagi mahsulotni bizning kompaniyamiz bilan bog'liq holda taqdim qilishgan bo'lsa, bu xato. Bizning unga aloqamiz yo'q, dedi Ozodlik bilan yozishmalarda Foshan Mik Medical Technology Co. LTD kompaniyasi vakili. Great Kokan logosi yopishtirilgan kislorod konsentratorlarining to'lig'icha o'z mahsuloti ekanini Beijing Shenlu Medical Device Co. LTD kompaniyasi vakili ham 17 sentyabr kuni ozodlikka tasdiqlagan edi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butkul mahrum bo'lishi mumkin. Shuhrat Bobojon lavhasi. Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amirqul Karim ozodlik bilan suhbatda 12 ming deya ro'yxatga olingan madaniy meros obyektlaridan hozirgi kunda 9 mingga yaqini qolganidan tashvish bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Yakkabog' markazidagi qadimiy chashma bo'yi, Sandaltepa, Kindiktepa kabi o'nlab tepaliklar vayron etilib, g'iz zavodlari uchun xomashyo, tadbirkor uchun inshoot, fermerlar uchun esa ekin maydonlariga aylantirilmoqda. O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Aqilova 22 sentyabr kuni O'zbekiston 24 kanaliga bergan intervyusida agar obidalarni buzib tashlash tendensiyasi davom etsa, O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butunlay mahrum bo'ladi deya aytdi. Aqilova xonim ushbu ko'rsatuvda Samarqand markazidagi UNESCO himoyasiga olingan uyning buzib tashlanganligini qattiq tanqid qilib, tarixiy binoni buzgan aybdorlarga albatta chora ko'riladi deya ta'kidladi. Ammo buna buzilishidan oldin Aqilova xonimning o'zi binoning tarixiy ahamiyati yo'q degan hujjatga imzo qo'ygan edi. Samarqand shahar Amir Temur ko'chasi 14-chi joylashgan bino 11 sentyabr kuni buzib tashlangan edi. Bino 2010 yilgacha tarixiy arxitektura yodgorligi sifatida davlat himoyasida bo'lgan, ammo Madaniyat va sport vazirligining 2008 yildagi qarori bilan obidalar ro'yxatidan chiqarilgan. Qaror nusxasi ozodlikda bor. Qarorda nega obidalar ro'yxatdan chiqarilganiga doir hech qanday asos yo'q. Ozodlikning nusxasi bo'lgan hujjatlarda aynan Madaniyat vazirligi mulozimlari binoning tarixiy ahamiyati yo'qligini va buzishlari Vazirlar Mahkamasining 911 sonli qaroriga binoan olib borilayotgani ta'kidlangan. hujjatlardan birida Madaniy meros departamenti Samarqand viloyati boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Qilichev o'z rahbari O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Kamol Oqilovaga Amir Temur ko'chasidagi uy masalasida rasmiy so'rov yo'llaganini ko'rish mumkin. Hujjatda Qilichev Amir Temur ko'chasidagi uyni buzish yoki buzmaslik haqida uzil kesil qaroga kelishingizni so'raymiz deydi. Bu so'rovga 2019 yilning 15 oktyabrda javob bergan madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova Amir Temur ko'chasidagi 14-chi uy tarixiy qiymatga ega emas deb topilgan deya javob bergan. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand viloyat hokimligi mutaxassisi binoni buzish qaror qilingan yig'ilishda Madaniy meros departamenti vakili Shuhrat Qilichev ishtirok etib, qarorga e'tiroz bildirmaganligini ta'kidladi. Ozodlikda Qilichev imzo qo'ygan bayonnoma nusxasi bor. Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amirqul Karim Ozodlik bilan suhbatda Madaniyat vazirligi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, ulardan foydalanish boshqarmasi faoliyatini tanqid qildi. Eng yomoni bu holga hokimiyat organlari, soha mas'ullari obidalar vayron qilinishiga bepora qarab turganidir, dedi Amirqul Karim. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiy Bozorlik bilan suhbatda Amir Temur ko'chasidagi 14-chi uy Madaniyat vazirligi mulozimining jinoiy sukuti fonida buzilganiga e'tibor qaratdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prokuror bosh shifokor ishi bo'yicha olovga moy sepuvchi intervyu berdi. Bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov ishga velosipedda bordi. Adliya vaziri O'zbekiston telekommunikatsiya sohasidagi korrupsion Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi hijobli ayollar nima uchun avtobusga chiqarilganiga izoh berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov 22 sentyabr xalqaro avtomobilsiz kun munosabati bilan ishga velosipedda bordi. Ushbu sanada dunyoning yirik shaharlarida piyoda va velosipedda harakatlanishga targ'ib qiluvchi aksiyalar tashkil etiladi. Bugun ishga odatdagidan vaqtliroq yo'lga chiqib velosipedda bordim. Bu kishi kayfiyatiga katta ijobiy ta'sir qiladi, degan Abduhakimov. Bosh vazir o'rinbosari O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish yangi darajaga chiqishi haqida aytib o'tgan. Albatta bitta kamchilik yaqqol ko'rinyapti. Shahrimizning ko'p joylarida hali velosiped yo'laklari yo'q. Ayni paytda maxsus ishchi guruh bu masalani ham qamrab olgan qaror loyihasini tayyorlayapti, degan Abduhakimov. Advokat prokurorni aybsizlik prezumpsiyasini buzishda aybladi. Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasining bosh shifokori Guljahon Yuldoshovaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, oyog'i yerga tekkizilmay qamoqqa olinishi jamoatchilik o'rtasida qizg'in muhokama etilmoqda. Eng qizig'i, ayni jarayonda prokuratura o'zining tushunarsiz xatti-harakatlari bilan olovga moy sepmoqda. Masalan, bosh shifokor hibsga olingan shov-shuv bo'layotgan paytda Chirchiq shahri prokurori Baxtiyor Ibrohimovning veb-saytlarining biriga bergan katta intervyusi shundoq ham tinmayotgan suvni battar loyqalatdi, deb yozadi Xabar.uz nashri. Taniqli advokat Usmonxon Salohiddinov Chirchiq prokurorining qonun qarashiga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakati yuzasidan keskin bayonot bergan. Prokuror janoblari mazkur intervyusida amaldagi jinoyat protsessual qonunchilik talablariga zid ravishda hali tergov oldi harakatlari olib borilayotgan jinoyat ishi bo'yicha tergov ma'lumotlarini oshkor qilishi o'z-o'zidan savol tug'diradi. Jinoyat ishi dastlabki bosqichda ekanini tan olgan prokuror ayblov sudda nafaqat tasdiqlanishi, balki dalillar rad etilishi ham mumkinligini bilmaydim yoki bila turib qonunga zid tarzda bo'lsa-da jamoat fikrini shakllantirishni, shu orqali sudga ta'sir o'tkazishni maqsad qilganmi, deya savol qo'yadi advokat. Eslatib o'tamiz, Yuldoshova bir oy muqaddam mahalliy nashrlarga pandemiya sharoitida u boshchilik qilgan kasalxonaga kerakli tibbiy uskunalar ajratilmayotgani, tibbiyot xodimlari mehnati munosib rag'batlantirilmayotgani haqida so'zlab bergan edi. O'zbekistonda yuridik shaxslarning jinoiy javobgarligi institutini joriy etish rejalashtirilmoqda, deb yozadi Gazeta.uz. Bu haqda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ma'lum qilgan. Mamlakatda faqat jismoniy shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Yuridik shaxslar esa jinoyat subyekti emas va faqat ma'muriy javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonda korporativ javobgarlik rivojlanmay qolgan, hamma narsa ma'muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlik jismoniy shaxslar uchun. Shaxsga emas, kompaniyaga nisbatan korporativ javobgarlik rivojlanishi kerak. Shunda mas'uliyat bo'ladi. Hattoki korrupsiya masalalarida ham jinoyat huquqida korporativ jinoiy javobgarlikni rivojlantirish kerak degan Davletov. Vazir bu borada O'zbekiston telekommunikatsiya sohasidagi korrupsion mojaroni misol qilib keltirgan. Mana bizda UCL va boshqa kompaniyalar bilan bo'lgan ishlarda ko'rdilaringiz-ku. Amerika nima qildi? Hammasini kerak bo'lsa tizzasiga o'tkazib qo'ydi. Kompaniyalar milliardlab dollar jarima to'ladi. Shuning uchun biz intellektual mulk sohasidan korporativ javobgarlikni rivojlantirishimiz kerak degan vazir. Taniqli dramaturg Sharof Boshbekov badiiy asarlar uchun beriladigan qalam haqi o'ta kamligini tanqid qildi, deb yozadi Hurriyat. 2001 yil yangi asr avlodi nashriyotida 10 yillik mehnati samarasi bo'lgan 6 ta kinossenariydan iborat Musofir bo'lmaguncha nomli kitobim nashr etildi. Qalam haqi esa aytishga uyaladi odam. Qo'limga tekkani 470 ming so'm, deydi adib. Boshbekov ssenariy asosida suratga olingan Charxpalak seriali o'z davrida ko'p sonli muxlislarga manzur bo'lgan edi. Muallifga ko'ra, ushbu asar uchun u qorovul maoshidan ham kamroq rag'bat ko'rgan. O'zbekistonni ulkan qimorxonaga aylantirib yuborgan telekanallarda qimorga tikilayotgan 40-50 million so'mlar, mashinalar va ikki xonali kvartiralar oldidan ijodkorning topgani zdacha, ya'ni qaytimga o'xshaydi. Charxpalakni yozishga 4 yil umrimni sarfladim. Orada insult ham bo'lib oldim. O'zbek telefilm suratga olish uchun sotib oldi. Olgan qalam haqimni erinmay cho'tlab chiqdim. Oyma-oyiga hisoblaganda bitta maktab qorovuli maoshidan ham kam bo'lar ekan, degan u. Sharof Boshbekov Abdulla Qahor ayajonlarim pyesasi uchun to'langan qalam haqiga bitta Pabeda rusumli mashina olganini yodga olgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.